Πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι 91,6 και 105,8, πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε μέσω του rteco.gr, μέσω του rtnews.gr και του rt.gr. Σας είπαμε ότι το rteco.gr έχει πλέον και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να το βρείτε, να κάνετε εγγραφή για να έχετε όχι μόνο να ακούτε το rteco.gr, αλλά να έχετε και ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το πρόγραμμά μας. Παρασκευή, επιτέλους, 24 Ιανουαρίου 2025. Σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει σε όλη τη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες από τις απογευματινές ώρες και από τα βόρεια. Βαθμία γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στα υπηρωτικά. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από τις απογευματινές ώρες στα νότια τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Το νου σας η πρωινή και η βραδινή, η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν και τοπικές ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο προς τις ανώτερες τιμές της, θα φτάσει στα βόρεια τους 15, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 και τοπικά στα νότια τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι φυσιολογικό 20 βαθμοί 24 Ιανουαρίου. Χάιντε. Να έρθει ο Απρίλιος να πάει στους 20 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Δεν σας είπα ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Απλή και οι δύο. Ο ένας, με μηνύματα μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη. Είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί είναι η παρέα μας. Στο Facebook μας βρίσκεται λοιπόν και μας στέλνετε το μήνυμα μέσω Messenger. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Viber. Πρώτο πρόγραμμα με δύο λέξεις, με λατινικούς χαρακτήρες, δύο μη στο τέλος. Όπως το γράφετε πρώτο πρόγραμμα στα ελληνικά, αλλά το γράφετε με αγγλικούς χαρακτήρες και σε αυτή τη διεύθυνση μας στέλνετε επίσης το μήνυμά σας, το οποίο παραλαμβάνουμε ευθύς αμέσως. Ορίστε, η Μελισάνθη. Αχ, τέλεια αρχή για Παρασκευή. Της άρεξε το τραγούδι, το τραγούδι με τους Supertramp. Τον είχα λιώσει αυτό το δίσκο, τον έχουμε χορέψει αυτό το δίσκο. Το δίσκο δεν έχουμε χορέψει. Το δίσκο ήταν τα τραγούδια του, εν πάση περιπτώσει. Ήταν λίγο αγαπημένο τραγούδι της γενιάς μου. Στην ίδια γενιά πρέπει να είμαστε. Καλημέρα και στον κύριο Θεόδωρο. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέρη. Σωστό. Καλημέρα. Και στον Τόμπι από τις Σέρες, αν το λέω σωστά, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Να καλημερίσω τη Βασιλική, που μας έστειλε από μια φωτογραφία από τη χθεσινή της επίσκεψη στην παραλία Φώκη Κεφαλονιά, κοντά στο Φισκάρδο. Απέναντι φαίνεται η Θάκη. Μας το στέλνει τώρα γιατί μετά ξεκινάει τρέξιμο, καταλαβαίνετε, να προλάβει. 5:50 το έστειλε το μήνυμα, πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα με 4 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα και στην Κυριακή, στην Καλαμάτα. 12 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Εύχεται πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και με το καλό να έρθει η Κατερίνα. Φαντάζομαι και ελπίζω και πιστεύω ότι τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Πού είστε, κύριε Τιμολέοντα, έχουμε μέρες να τα πούμε. Πού είσαστε, δηλαδή από τις 13 του μηνός έχω να δεχτώ μήνυμά σας. Καλημέρα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Με 10 βαθμούς μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Σταμάτησε απότομα. Σήμερα γιορτάζουν ο Ζωσιμάς, ο Νεόφυτος, οι Ξένοι και ο Φίλων. Χρόνια πολλά σε όλους. Τώρα, είναι Διεθνής ημέρα για την εκπαίδευση. Καλό πράγμα. Είναι η μέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Μέμπιους. Είναι η μέρα της ενοποίησης της Ρουμανίας. Γιορτάζεται η ενοποίηση, λέει, των πριγκιπάτων της Βλαχίας και της Μολδαβίας υπό τον Αλεξάνδρου Ιωάν Κούζα στις 24 Ιανουαρίου του 1859, αποτέλεσε τη βάση του σημερινού κράτους της Ρουμανίας. Ωραία η Βλαχία. Είναι Εθνική ημέρα φιστικοβούτυρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τιμούν μια από τις πιο αγαπημένες τους διατροφικές συνήθειες. Σε αυτήν οφείλεται βέβαια και ένα μέρος της παχυσαρκίας που έχουν μεγάλοι και παιδιά. Αλλά σε σωστές ποσότητες και με μέτρο είναι υπερτροφή. Το φιστικοβούτυρο, έτσι λένε τουλάχιστον οι ειδικοί, το ανακάλυψα πάρα πολύ αργά, το ερωτεύτηκα, το λατρεύω. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα πίτας εσκιμό. Οι Αμερικανοί ως πίτα εσκιμό εννοούν το παγωτό ξυλάκι με βανίλια και επικάλυψη σοκολάτα. Ακούτε να δείτε τώρα τι θεωρούν πίτα εσκιμό. Αυτό που εμείς λέμε ξυλάκι, παγωτό ξυλάκι που τρώμε το καλοκαίρι, αυτοί το θεωρούν πίτα, πίτα εσκιμό. Ανακαλύφθηκε, λέει, σαν σήμερα το 1922 από τον δάσκαλο Κρίστιαν Νίλσον και γι' αυτό τιμούν την ημέρα. Για το παγωτό ξυλάκι. Επί της ουσίας που αυτοί το λένε πίτα. Όταν σας λέω εγώ ότι πολλά πράγματα δεν καταλαβαίνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1837 ψηφιζόταν στην Ελλάδα ο πρώτος κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τις μετακινήσεις με ζώα. Τώρα, στην επικαιρότητα, είναι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπει, το προανήγγειλε, νομίζω, ο κύριος Θεοδωρικάκος, θα προβλέπει ότι δεν θα πρέπει οι πρατηριούχοι βενζίνης, αν βλέπουν έναν με μοτοσυκλέτα χωρίς κράνος, δεν θα πρέπει να του βάζουν βενζίνη. Και όχι μόνο αυτό, θα έχουν και πρόστιμα. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτό το θέμα, για το αν θα ωφελήσει ή δεν θα ωφελήσει και αν είναι εύκολο να εφαρμοστεί κιόλας από τους πρατηριούχους. Σαν σήμερα το 1913 πραγματοποιείται η πρώτη παγκοσμίως πολεμική αποστολή ναυτικής συνεργασίας στα Δαρδανέλια. Ο υπολοχαγός Μιχαήλ Μουτούσης και ο σημεοφόρος Αριστίδης Μωραϊτίνης πετούν με υδροπλάνο και καταρτίζουν σχεδιάγραμμα των θέσεων του τουρκικού στόλου, εναντίον του οποίου ρίχνουν 4 βόμβες. Το 1913 η πρώτη παγκοσμίως πολεμική αποστολή ναυτικής συνεργασίας έγινε εδώ, από Έλληνες. Το 1935 η τουρκική κυβέρνηση αποφασίζει τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας από τέμενος σε μουσείο. Πριν λίγα χρόνια αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Το 1955 προβάλλεται στους κινηματογράφους σαν σήμερα η ταινία του Γιώργου Τζαβέλα «Κάλπικη Λύρα», από τις κορυφαίες του ελληνικού κινηματογράφου. Το λέω ακόμα κι εγώ που δεν τον ξέρω καλά τον ελληνικό κινηματογράφο. Σαν σήμερα το 1991 η Βουλή των Σκοπίων ψηφίζει διακήρυξη ανεξαρτησίας από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θυμάστε, ακολούθησε το 92-93, αποχωρήσεις, πολιτική άνοιξη, ιστορίες κτλ. Τα θυμάστε αυτά. 2005, οι βαμβακοπαραγωγοί παρατάσσουν τα τρακτέρ του στα Ντέμπη και σε πολλούς άλλους κόμβους του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, σαν σήμερα το 2005 και σαν πέρυσι το 2023 κτλ. Είναι γενικώς αυτό γίνεται τον Ιανουάριο. Έκλεισαν λοιπόν πολλούς δρόμους του επαρχιακού δικτύου χωρίς να κλείσουν όμως το εθνικό δίκτυο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος υποβάλλει την παρέτησή του από τη θέση του αναπληρωτή τομεάρχη Γεωργίας του κόμματος το 2005. Στην επιστολή του επικαλείται λόγω συνείδησης. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τις κινητοποίησεις των αγροτών, ωστόσο δεν είναι υπέρ των ακραίων μορφών κινητοποίησης. Αυτά σαν σήμερα το 2005. Ντεζαβού. Περίπου τα ίδια, όχι πανομοιότυπα, αλλά παρόμοια έγιναν χθες και συνεχίζονται και σήμερα. Σήμερα έχει και μια ιδιαιτερότητα. Θα γίνει στη Βουλή συζήτηση επί του πρωτογενούς τομέα. Είναι βάση μιας ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό που υπέβαλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σε αυτή την ερώτηση θα απαντήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Με αφορμή αυτήν την συζήτηση, είδαμε και τις θέσεις και άλλων κομμάτων όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Σωστά. Τώρα, λέω για τον πρωτογενή τομέα και δεν μπορώ να μην σας πω για το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, για παράδειγμα, που είπε ότι αλλάζει κατάτι ο τρόπος για να έρχονται εργατικά χέρια από το εξωτερικό να δουλεύουν κυρίως στον αγροτικό τομέα, αλλά όχι μόνο. 8 στους 10 επιχειρηματίες, λέει, σύμφωνα με μια έρευνα που παρουσιάζει η Καθημερινή, 8 στους 10 επιχειρηματίες δεν βρίσκουν εργατικά χέρια. Αυτό το πρόβλημα διωγγώνεται ακόμα περισσότερο στον αγροτικό τομέα, όπου εκεί χρειάζονται περισσότερα χέρια. Για φέτος, λέει, έχει υπολογιστεί ότι πάνω από 80.000 άνθρωποι θα κληθούν από το εξωτερικό για να έρθουν να συνδράμουν, ή κάποιον εξ αυτών που είναι ήδη στην Ελλάδα θα επεκταθεί η άδεια παραμονής. Τώρα, σαν σήμερα το 76 γεννήθηκε ο Πόπλιος Έλιος Τραγιανός Ανδριανός, ήταν ο 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και άφησε έργα στην Αθήνα, όπως η πύλη του Αδριανού, ο ναός του Ολυμπίου Διός, το Αδριάνιο Υδραγωγείο. Σαν σήμερα το 1776 ο Χόφμαν, Γερμανός παραμυθάς, έγραψε τον Καριοθράφστη, γι' αυτό έμεινε γνωστός. Και το 1948 γεννιόταν η Ελληνίδα ηθοποιός Νόρα Βαλτσάμι. Το 1822 πέθαινε ο Αλί Πασάς, αλβανικής καταγωγής Οθωμανός δεσπότης της Ηπείρου, φωνεύτηκε από τους Οθωμανούς. Το 1965 ο Ουίστον Τσόρτσιλ, Τσόρτσιλ τον έχω μάθει να τον λέω, η κόρη μου με πιέζει να τον λέω Τσέρτσιλ, γιατί έτσι τον λένε τώρα. Λοιπόν, Βρετανός πολιτικός, εν πάση περιπτώσει, για το ίδιο πρόσωπο μιλάμε, πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, επωνομαζόμενος και πατέρας της νίκης, λόγω της συμβολής του στην ήττα του ναζισμού. Πέθανε λοιπόν σαν σήμερα το 1965. Και επίσης το 2012 πέθανε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο γνωστός Έλληνας σκηνοθέτης. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. 7 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα. Αυτά και στο σαν σήμερα, οπότε έχετε μια πλήρη εικόνα της ταυτότητας της ημέρας. Πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Ξέρετε, θα ξεκινήσω αντίστροφα. Θα ξεκινήσω από τα αθλητικά. Γιατί θα ξεκινήσω από τα αθλητικά? Ξέρετε, προχθές έκανα ένα κολοσιαίο λάθος. Είπα ότι ο Παυλίδης έπαιζε με την Μπαρσελόνα ενώ έπαιζε με την Μπενφίκα. Αυτός που έκανε το hat-trick. Μικρό το κακό. Με διόρθωσαν οι φίλοι ακροατές. Αλλά σήμερα μπαίνοντας στο Μέγαρο, είδα πολλούς φίλους που είναι χαρούμενοι. Και ο του θαύματος ήταν και Ολυμπιακοί χαρούμενοι και Παναθηναϊκοί χαρούμενοι. Οι Ολυμπιακοί ήταν χαρούμενοι γιατί κέρδισαν, αν δεν κάνω λάθος, την Πόρτο. Ψωμιάδη, το λέω σωστά, την Πόρτο. 1-0 εκτός έδρας. Οι Παναθηναϊκοί έκαναν την μεγάλη ανατροπή στο μπάσκετ και κέρδισαν τη Ζαλγκύρης. Και αυτό σωστά το λέω. Λοιπόν, κάποια στιγμή λέει η Ζαλγκύρης, έτσι διάβαζα για να σας ενημερώσω, όχι για κανέναν άλλο λόγο, δεν έχω προσωπικό ενδιαφέρον. Έχαναν ακόμα και με 30 πόντους, αλλά κατάφεραν γιατί πήρε μπρος ο Ναν, που αυτή τη χρονιά λέει κάνει θαύματα στον Παναθηναϊκό. Ανέτρεψαν μια εις βάρος τους διαφορά καλαθιών. Ανέτρεψαν μέσα σε λίγα λεπτά και κατάφεραν να κερδίσουν. Έτσι είναι όλοι χαρούμενοι και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης, ο ΠΑΟΚ ήταν και αυτός νικητής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κέρδισε τη Σλάβια Πράγας 2-0 και είναι έτσι αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ του Europa League. Ωραίο, ωραίο. Θα έχουμε λεπτομέρειες όμως για να σας τα πει καλύτερα κανένας που ασχολείται με αυτά, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι. Απλά μου έδωσε την αφορμή να σας πω ότι βρήκα χαμογελαστούς ανθρώπους και μ' αρέσει, γιατί συνήθως είναι οι μουρτζούφλιδες ή τσακώνονται μεταξύ τους. Τώρα, άλλο θέμα. Θα ξαναμιλήσουμε για τον Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε. Ξέρετε, είναι το νέο κοσκινάκι. Είναι μόλις ορκίστηκε και επειδή μόλις ορκίστηκε έχει καθημερινά υπογραφή νέων διαταγμάτων ή κάνει κάποιες δηλώσεις. Έχουν πάρει την μορφή χιονοστιβάδας, ούτε καν καταιγίδας. Λοιπόν, οι δηλώσεις του και η υπογραφή κάποιων διαταγμάτων μας αφορούν κάποια από αυτά και εμάς. Για παράδειγμα, χθες επανέλαβε τη γνωστή του θέση μεν, αλλά επανέλαβε αυτή τη θέση ότι θα πρέπει χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να ανεβάσουν τις αμυντικές τους δαπάνες από το 2% του ΑΕΠ στο 5% του ΑΕΠ. Σας εξήγησα χθες ότι, για παράδειγμα, τρεις ποσοστιαίες μονάδες στο ελληνικό ΑΕΠ είναι γύρω στα 7,5 δισεκατομμύρια επιπλέον. Γύρω. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί η Ελλάδα δεν ξοδεύει 2, έχει υπερβεί κατά πολύ το 2, νομίζω είναι κοντά στο 3% του ΑΕΠ με τις τελευταίες αγορές που έχει κάνει και τις τελευταίες κινήσεις, αλλά είναι άλλες χώρες που είναι στο όριο του 2% ή και κάτω από αυτό. Αυτό σημαίνει τεράστια μεταφορά πόρων από άλλες ανάγκες, για παράδειγμα άλλες δημόσιες ανάγκες, για παράδειγμα την παιδεία ή την υγεία, που ο Τραμπ αξιώνει να πάει σε αμυντικούς εξοπλισμούς, που κατά το μάλλον ήτον αμυντικοί εξοπλισμοί σημαίνει συνήθως αμερικανική. Αν δει κάποιος στις ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα, θέλουν να προμηθευτούν ή έχουν ήδη εξαγγείλει ή ανακοινώσει ή και παραγγείλει αμερικανικά αεροσκάφη, τα περίφημα F-35, λέω ένα παράδειγμα. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στο αμέσως προσεχές μέλλον. Βέβαια, έκανε και άλλες δηλώσεις οι οποίες έχουν ένα ενδιαφέρον και είναι και από ένα διαφορετικό πρίσμα. Θυμάστε ίσως χθες που σας έλεγα ότι αντιμετωπίζει την πολιτική με όρους συναλλαγών. Προσέξτε να δείτε τώρα τη λογική. Θα πιέσει την Σαουδική Αραβία για να πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Το να πέσουν οι τιμές των καυσίμων δεν θα ωφελήσει μόνο τους καταναλωτές, τους Αμερικανούς καταναλωτές και όχι μόνο, και τους υπόλοιπους που αγοράζουν βενζίνη, αλλά ο σκοπός του είναι μέσω της πτώσης των τιμών των καυσίμων να πιέσει περαιτέρω τη Ρωσία, η οποία προς το παρόν και λόγω του πολέμου Το μόνο πράγμα που έχει να πουλάει, να εξάγει και τα λοιπά σε διάφορες χώρες είναι τα καύσιμά της, τίποτα άλλο. Δεν παράγει σχεδόν τίποτα άλλο, δεν προμηθεύει στο εξωτερικό σχεδόν τίποτα άλλο. Άρα να την πιέσει οικονομικά για να τερματίσει τον πόλεμο. Είναι αυτό που σας έλεγα, ο συνδυασμός του επιχειρηματικού μυαλού από τη μία και του συναλλακτικού μοντέλου αντιμετώπισης των διεθνών προκλήσεων και της εξωτερικής πολιτικής από την άλλη. Έχουν ενδιαφέρον αυτά. Εμείς όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πιάσουμε ένα άλλο σκέλος από την πολιτική, όχι μόνο του Τραμπ, την πολιτική συνολικότερα που έρχεται και στην Ευρώπη. Ή αμέσως μετά την έλευση του Τραμπ βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην Ευρώπη ακόμη περισσότερο από ό,τι είχε βρει πριν. Το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα που επίσης θα μας απασχολήσει και θα το δούμε λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Νομίζω όμως ότι αρκετά έχω μιλήσει. Πάμε τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε. Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message by the way. I'm calling in sick today. Άλλο ένα ενδιαφέρον, επανέρχομαι, εδώ είμαστε πάλι. Άλλο ένα ενδιαφέρον που προέκυψε χθες από τον Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι θα δώσει στη δημοσιότητα, επιτέλους, λέω εγώ τώρα, τα απόρριτα στοιχεία ή μάλλον όλα τα αρχεία για τις δολοφονίες του Τζον Κένεντι, του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Μέχρι τώρα είχαν δει το φως της δημοσιότητας και ο Μπάιντεν είχε απελευθερώσει, είχε κάποια εξ αυτών, όταν λέμε είχε απελευθερώσει, αυτά είναι σφραγισμένα για κάποια χρόνια με βάση νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ίδιο ισχύει και στη Βρετανία, για παράδειγμα τα αρχεία του Foreign Office δημοσιοποιούνται μετά από την έλευση 50 ετών από τότε που συντάχθηκαν, εν πάση περιπτώσει. Τώρα λοιπόν λέει ότι ό,τι στοιχείο υπάρχει σχετικά με τις αυτές πολύκροτες δολοφονίες, κάποιες εξ αυτών μπορεί να άλλαξαν τη ροή όχι μόνο της ιστορίας στις ΗΠΑ αλλά και σε όλον τον κόσμο, όπως του Τζον Κένεντι ή του Ρόμπερτ Κένεντι ή του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, θα δοθούν στη δημοσιότητα. Και αυτό είναι κάτι καλό. Συνεχίζοντας να περιμένουμε μηνύματά σας, είτε μέσω του Viber, πρώτο πρόγραμμα, έχουν έρθει κάποια, θα τα πω αμέσως μετά, είτε μέσω του Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας, να πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να μας πει την αθλητική επικαιρότητα που ήταν πλούσια χθες το βράδυ και ήταν, το έλεγα πριν, μπαίνοντας στην ΕΡΘ, είδα όλους να είναι χαρούμενοι, είτε Παναθηναϊκοί, είτε Ολυμπιακοί, είδα και, όχι Παναθηναϊκοί, δεν έχω δει κανέναν, αλλά και αυτοί πρέπει να είναι χαρούμενοι. Γεια σου, Τάσο.
Ναι, καλά τα είπες. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ σωστά. Είτε είσαι παραθυναϊκός λόγω μπάσκετ, είτε είσαι ολυμπιακός λόγω ποδοσφαίρου, είτε λόγω επίσης ποδοσφαίρου. να είσαι ΠΑΟΚ, ήταν όλοι χαρούμενοι. Ναι, σκοράρανε, όταν τους σκοράρεις δεν δέχεσαι γκολ, παίρνεις τις δίκες, αναφέρομαι στο Europa League, ο Ολυμπιακός έκανε μια ιστορική νίκη απέναντι στην
στην Πόρτο, εκτός έδρας κιόλας. Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς, δεν την είχε νικήσει ποτέ. Και την νίκησε τώρα, ενώ εκτός έδρας, και την νίκησε τώρα, μια πολύ μεγάλη νίκη, η οποία ουσιαστικά του δίνει το δικαίωμα πλέον να φιγουράρει σε θέση που να το κάνει να ονειρεύεται. Δηλαδή νίκησε 1-0 με τον κόλ του αλλού του Ελκαμπή, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για το... το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού πλέον. Αυτός ο άνθρωπος, τα στατιστικά του είναι εκπληκτικά. Δεν έχει απουσιάσει από κανένα παιχνίδι. Έχει αγωνιστεί συνολικά όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει ο Ολυμπιακός φέτος και σκοράρει ακατάπαυστα. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όμως, ο οποίος βρίσκεται στο νούμερο 12 της κατάταξης, δηλαδή 12ος στη 12η θέση, έχει 12 βαθμούς και αισιοδοξεί ότι μπορεί να κάνει το θαύμα με μια νίκη τελευταία αγωνιστική από ό,τι στην Καραμπάκ και να επιβεβαιώσω αν είναι με την Καραμπάκ, γιατί συνήθως λέω λάθος και τις ομάδες, οπότε να το επιβεβαιώσω με τις σημειώσεις μου. Την ερχόμενη Πέμπτη, συγγνώμη, είναι με την Καραμπάκ, καλά το είπα, στις 30 του μηνός, την ερχόμενη Πέμπτη.
Δεν μπορώ και να σε βοηθήσω, γιατί δεν τα γνωρίζω, δηλαδή. Ναι, αυτό.
Ναι, να με τις σημειώσεις, να μην κάνω κανένα λάθος. Και ο Ολυμπιακός στις 10 η ώρα, όλοι οι αγώνες θα είναι στις 10 η ώρα. Ο ΠΑΟΚ, να θυμίσω, έχει δυσκολότερο έργο. Είναι στις 10 η ώρα την ερχόμενη Πέμπτη απέναντι στη Real Sociedad, μια ισπανική ομάδα. Καταλαβαίνετε, όταν παίζεις εκτός έδρας, δηλαδή στην Ισπανία, απέναντι σε ισπανική ομάδα.
Πάντα είναι επικίνδυνες. Ναι, εντάξει, αυτό το έχω καταλάβει. Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω. Ναι.
Είναι δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο ΠΑΟΚ τώρα, για να πούμε και για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 17η θέση με 10 βαθμούς. Είναι σε θέση πρόκρισης, δηλαδή να θυμίσω ότι από την 1η θέση έως την 24η είναι οι ομάδες που θα παίξουν στα play-in, δηλαδή μεταξύ τους κάποιους ζευγάρια είναι και από τις 8 ομάδες από τις 16 θα περάσουν στη φάση των 16. Εκεί μέσα λοιπόν ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο, και σύμφωνα και με τις στατιστικές υπηρεσίες και με τους λογαριθμούς και όλα αυτά που κάνουν εκεί στην UEFA, θεωρούν ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να τερματίσει από 5ος μέχρι 10ος 7ος. Αναφέρομαι στην...
Σοβαροί αλγόριθμοι αυτοί, από 5 έως 17, που θα μπορούσα να το πω
τώρα,
και εγώ. Ναι.
Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και εύκολο τώρα,
εντάξει, ναι,
να πετύχει αυτό που ακριβώς το τι θα κάνουν. Και όσο για τον ΠΑΟΚ, υπολογίζουν ότι σύμφωνα με τους βαθμούς που έχουν και με το αποτέλεσμα που θα φέρει, μπορεί να τερματίσει από 5ος, προσέξτε, από 5ος έως... συγγνώμη, για τον Ολυμπιακό, από 5ος έως 21ος. Δηλαδή,
ναι, ναι,
σίγουρα έχει προκριθεί ο Ολυμπιακός, έτσι, αλλά ναι, μπορεί και απευθείας. Και ο ΠΑΟΚ από 9ος έως 26ος, που σημαίνει ότι υπάρχει και το σενάριο του αποκλεισμού για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό.
Αυτό είναι για το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός, από ό,τι διάβαζε έτσι όσο πρόλαβα να δω πρωί, ήταν
λιγάκι και στο ποδόσφαιρο, πολύ σωστά το...
ήταν άθλος, με την έννοια ότι κάποια στιγμή έχανε από τις Αλγκύριες, λέει, 30 πόντους και το έφερε 20 πόντους και το
έφερε
τούμπα.
Δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ με 20 πόντους. Και στο δεύτερο ημίχρονο έγινε μια ολική επαναφορά, που πραγματικά έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και στο κόσμο, ο οποίος ενθουσιάστηκε, αλλά και κυρίως και στον προπονητή του, ο οποίος ναι μεν αποβλήθηκε, ο Αταμάν, βγήκε έξω, αλλά έδωσε τρομερή όθηση αυτό στους παίχτες.
Εντάξει, τους πείσμωσε, ναι, προφανώς.
Ακριβώς, και με αυτό το 89-76 τελικά, δηλαδή και με μια έτσι άνετη
διαφορά, ναι, με διαφορά βέβαια.
πήρε αυτό το αποτέλεσμα. Θα ήταν πολύ κακή ήττα, δεν υπάρχουν καλές ήττες, αλλά θέλω να πω ότι θα ήταν πολύ αρνητικό αποτέλεσμα σε μια φάση που ο Παναθηναϊκός κυνηγάει ό,τι μπορεί καλύτερα για να πλασαριστεί σε θέση 1 έως 4, δηλαδή σε θέση πλεονεκτήματος για να έχει το πλεονέκτημα έδρας στα play-off. Θα ήταν πολύ πισωγύρισμα, θα ήταν μια πιθανή νίκη. Τώρα αισιοδοξεί ότι αν και έχει πρόβλημα με τους ψηλούς, μόνο ο Κέιμπρελ, ο νεαποκτηθής παίχτης από το Νότιο Σουδάν, παρακαλώ, ο συγκεκριμένος παίχτης, υπάρχει ως ψηλός, ότι το κουμπό Κώστας είναι ακόμα τραυματίας, ουσιαστικά μπήκε για πρώτη φορά σε αποστολή χθες, ύστερα από καιρό, και δεν ήταν έτοιμος να αγωνιστεί. Αισιοδοξεί ότι έστω και από αυτό το πρόβλημα, και αν υπάρξει κάποια κίνηση για μεταγραφική, ότι στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Αρμάνη θα διεκδικήσει ακόμη μια νίκη, μέχρι που να δει τι θα γίνει με τους ψηλούς. Γιατί χωρίς ψηλούς, δηλαδή χωρίς frontline, χωρίς παίκτες που να κατεβάζουν rebound, να είναι σκιάχτρα, να τον πάτε ο αντίπαλος να πει στην ρακέτα, θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Γιατί θες ο Καϊ Κέιμπρελ να κάνει αυτό που έκανε και να σημείωσε και 15 πόντους και στην αξιολόγηση να φτάσει στο 28 και ήταν και ο MVP της αναμέτρησης, όμως επί της ουσίας χωρίς ψηλούς δεν μπορείς να προχωρήσεις και να είσαι ανταγωνιστικός σε επίπεδο Final Four, έτσι.
Πολύ ωραία.
Σήμερα ο Ολυμπιακός στο μάτς της αγωνιστικής 9 και 4 και από την Eurosport βεβαίως θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, δηλαδή να την ακούσετε. Από την Nova είναι τηλεοπτικά, υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε, ο πρώτος δηλαδή της κατάταξης με το δεύτερο της κατάταξης. Πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερη η τουρκική ομάδα.
Σε ευχαριστώ πολύ Τάσο, να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Σε καλημερίζω.
Καλημέρες.
Καλημερίζω επίσης τον φίλο μας τον κύριο Χρήστο, που λέει παρόν και σήμερα, καλό που σου κου. Καλημερίζω και τον Γιάννη από τη Ριζούπολη, τον φίλο μας. Η Δε Μαρία λέει, καλό θα ήταν να δώσει και τα στοιχεία για τη δολοφονία της Μέρλιν Μονρόε. Τώρα μπαίνετε σε δύσκολα νερά τώρα αυτά για την Μέρλιν Μονρόε. Αφήστε τα λίγο. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε ότι βγαίνει στο φως της δημοσιότητας και ότι αποκαλύπτεται με αδιάσιστα στοιχεία, γιατί αυτό έχει σημασία, γιατί αλλιώς από φημολογία βρίθουν οι πάντες. Αλλά το θέμα είναι να βγουν στην δημοσιότητα τα ασφαλή στοιχεία και να ξέρει ο κόσμος τι έγινε, γιατί μόνο όταν αποκαλύπτονται τα πραγματικά στοιχεία μπαίνει ένα τέρμα σε μία από τις γάγκρενες, κατά τη γνώμη μου, της εποχής, δηλαδή τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος όταν δεν υπάρχει διαφάνεια, όταν δεν υπάρχει ειλικρίνεια, όταν δεν υπάρχει η αποκάλυψη. Και δεν ισχύει μόνο για τις δολοφονίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φοβάμαι ότι ισχύει στα πάντα. Τώρα, για την πολιτική επικαιρότητα σας είπα ότι θα έχουμε σήμερα την συζήτηση σε επίπεδο... όχι τη συζήτηση σε επίπεδο, αφήστε το αυτό. Την απάντηση της ερώτησης του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τον Πρωθυπουργό. Είναι ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό. Αυτή είναι η διαδικασία για το θέμα του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή της αγροτικής οικονομίας και όχι μόνο. Είναι ένα θέμα που και εμείς το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ. Για παράδειγμα, το έχουμε συζητήσει και με βάση δικά σας μηνύματα. Για παράδειγμα, πριν από δύο μέρες κάποιος έγραφε ότι δεν γίνεται να εγκαταλείπονται ολόκληρες εκτάσεις, ας πούμε, και να γίνονται αιωλικά πάρκα ή ηλιακοί συσσωρευτές. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε και να το δούμε σοβαρά και ως ελληνική κοινωνία και ως ελληνική παραγωγή και ως πολιτεία, τα πάντα όλα. Καλημέρα στην Έτερη Μαρία. Συμφωνώ απόλυτα, αν και σαφώς είναι πολύ καλό να μάθουμε όσα μας επιτρέψουν τα στοιχεία. Τα στοιχεία δεν είναι πόσα μας επιτρέπουν, τα στοιχεία δίνουν την εικόνα. Τελεία. Το πόσα από τα στοιχεία μας επιτρέψουν να δούμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, καταλάβετε. Εκείνη το λεπτό σημείο. Και εύχεται και περαστικά στην Κατερίνα. Σας λέω, πρέπει να είναι στα τελειώματα η Κατερίνα. Πρέπει λογικά, εικάζω εγώ και ελπίζω να μην σας πω, τη Δευτέρα θα είναι εδώ. Ορίστε. Ο Δημήτρης έχει άλλη πρόταση. Εγώ περιμένω να δώσει τα στοιχεία για τους εξωγήινους. Εγώ να δείτε. Γιατί εγώ και τους έχω συναντήσει και ξέρω ότι υπάρχουν και όλα αυτά τα πράγματα μαζί με την Κατερίνα, είμαστε από αυτούς. Να ξέρετε, οπότε και εγώ θέλω πάρα πολύ να δω με μεγάλο ενδιαφέρον τα στοιχεία που κάποια στιγμή θα αποκαλυφθούν για τα συναπαντήματα που υπάρχουν με εξωγήινους πολιτισμούς. Δεν το λέω εγώ, δεν το βγάζω το κεφάλι μου. Αυτά τα έχουν πει πριν από λίγο καιρό άνθρωποι της NASA αλλά και πιλότοι σε επιτροπή του Κογκρέσου. Από αυτά που τουλάχιστον που είχαν διαρρεύσει και είχαν γίνει γνωστά. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, μπορεί εμείς να λέμε ότι θέλουμε για τον Τραμπ και εμείς και εσείς οι ακροατές. Υπάρχει και μία δημοσκόπηση η οποία βγήκε χθες, είδε χθες το φως της δημοσιότητας από το Sky. Παρουσιάστηκε της εταιρείας Pulse. Είναι για το πώς βλέπουν οι Έλληνες τη νέα προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Προσέξτε λοιπόν τα στοιχεία. Είμαστε μοιρασμένοι ακόμα και σε αυτό, είναι φοβερό. Το 39% το βλέπει με ανησυχία ή απεσιόδοξα. Το 40% το βλέπει με ενδιαφέρον, περιέργεια, αισιόδοξα ή με ικανοποίηση. Να τα κάνω πιο λιανά. Το 27% αντιμετωπίζει την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ με ανησυχία. Το 12% απεσιόδοξα. Ουδέτερα ή αδιάφορα το 16%. Το 22% με ενδιαφέρον ή περιέργεια. Το 9% αισιόδοξα και το 9% με ικανοποίηση. Έχει σημασία, σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της έρευνας, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στους άνδρες 17 έως 44, ενώ τις χειρότερες στις γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά, δικαιολογούν και το ενδιαφέρον για το τι γίνεται. Είτε από τη μία πλευρά το βλέπεις, είτε από την άλλη, υπάρχει ένα ενδιαφέρον γιατί, όπως σας είπα, είναι και ένα από τα φρέσκα νέα, από τα καινούργια πρόσωπα, εντάξει, που επανέρχεται. Τώρα, η δημοσκόπηση αυτή, για να τα λέμε όλα, τα ίδια δείχνει όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, δηλαδή λίγο πολύ προηγείται κατά 12-13 μονάδες η Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι το δεύτερο κόμμα. Τρίτο κόμμα είναι το ΚΚΕ. Τέταρτο είναι, όχι, το τρίτο είναι μαζί με την Ελληνική Λύση. Δηλαδή, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση έχουν το ίδιο ποσοστό, 9,5. Μετά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά ακολουθεί η Φωνή Λογικής. Αν δεν σας λέει τίποτα ως όνομα, η κυρία Λατινοπούλου είναι αυτό. Γιατί τώρα λέμε το κόμμα, αλλά το κόμμα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, μετά είναι η Πλεύση Ελευθερίας και μετά έπονται τα άλλα. Στο 3% είναι η Νίκη και η Μέρα 25. Δηλαδή ο κύριος Νατσιός και ο κύριος Βαρουφάκης. Αυτά για να τα προσωποποιούμε, για να καταλαβαίνουμε και για τι πράγμα μιλάμε, γιατί είμαστε και λίγο περίεργοι σε αυτά. Ή τουλάχιστον εγώ θέλω να τα ξέρω και έτσι. Τώρα, καλημέρα στον κύριο Παύλο. Για τους εξωγήινους, μην ψάχνετε μακριά. Κοιτάξτε απλώς όλους αυτούς που στέκονταν πίσω από τον Τραμπ στην Ορκομοσία. Εντάξει, δεν ήταν όλοι εξωγήινοι από αυτούς. Αυτό θέλω να σας πω. Όπως λέει ένας φίλος μου, όλοι σαύρες είναι. Αυτό με τις σαύρες, παιδιά, έχει μεγάλη πλάκα. Υπάρχει μια ολόκληρη σέχτα στις Ηνωμένες Πολιτείες που πιστεύει, αλλά δεν το πιστεύει αυτό για τους καλεσμένους του Τραμπ. Πίστευε ότι η του αντιπάλου στρατοπέδου, η της Κάμαλα Χάρις και του Τζο Μπάιντεν, επί της ουσίας είναι ανθρωπόμορφες σαύρες. Επί της ουσίας είναι σαύρες που υποδίονται τους ανθρώπους. Και αυτοί είναι που ελέγχουν τον κόσμο και κατά βάση είναι και παιδεραστές. Αυτό μην το ξεχνάμε επίσης. Υπάρχει κόσμος που τα πιστεύει αυτά. Και υπάρχει και αυτός ο κόσμος που πιστεύει αυτά τα πράγματα, στη συνέχεια ψηφίζει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Μήπως να αλλάξουν οι νόμοι για τα νεόκτιστα, μας υποχρεώνει το ΙΚΑ να πληρώσουμε ένσημα για ξυλουργό και βαφέα, να είναι υποχρεωτικά τα φωτοβολταϊκά, λέει ο Τόμπι από τις Σέρες. Είναι μία άποψη, δεν το ξέρω τόσο καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει το φιλοξενώ, το ακούω κτλ. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Μα είναι τυχαίο ότι τη μεγαλύτερη δημοτικότητα, συγγνώμη, τη μεγαλύτερη δημοτικότητα έχει ο κύριος Κουτσούμπας. Τώρα τι με ρωτάτε. Είπα εγώ χθες ότι πάρα πολλά πράγματα από τις δημοσκοπήσεις δεν τα αντιλαμβάνομαι. Κάποια πράγματα δεν τα αντιλαμβάνομαι. Ή δεν τα χωράει ο εγκεφαλός μου. Έχει μία άρνηση. Είναι περιορισμένων ικανοτήτων ο εγκεφαλός μου. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση. Πάντως είναι πολλά από αυτά που δεν καταλαβαίνω, από αυτά που βλέπω στις δημοσκοπήσεις. Καλά, εδώ δεν καταλαβαίνω μερικές φορές και από εκλογικά αποτελέσματα. Να πω σε έναν φίλο που χθες έλεγε ότι είναι επικίνδυνο να λες για την δημοκρατία και να μην σέβεσαι την βούληση του λαού, ο οποίος κάτι παραπάνω ξέρει που ψήφισε τον Τραμπ, για παράδειγμα, το έλεγε ένας χθες, και είχε διαφωνήσει και με την άποψη ότι και άλλοι ηγέτες έχουν βγει με εκλογές και στη συνέχεια ακολούθησαν τελείως διαφορετικό δρόμο. Καταλαβαίνω ότι να επικαλείσαι διαρκώς, για παράδειγμα, τον Χίτλερ δεν είναι το καλύτερο για την δημοκρατία, ούτε το καλύτερο παράδειγμα, φυσικά. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα. Για παράδειγμα, με την λαϊκή ψήφο μπήκαν στη Βουλή άνθρωποι οι οποίοι το μόνο που παρουσίαζαν ως επιχείρημα είναι ψόφος στους αντιπάλους. Έτσι, να μην το ξεχνάμε. Ή για παράδειγμα οι φασίστες της Χρυσής Αυγής. Φασίστες δεν το λέω εγώ, γιατί το αξιολογώ εγώ έτσι, με απόφαση δικαστική. Αυτό. Αν σταματήσει να μονοπολεί την εκπομπή συνδέσεις ο κύριος Βγενής, ο συνάδελφος, μπορεί και να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Απλά σας προειδοποιώ εγώ από τώρα, μην ξαφνικά ακούσετε την τηλεόραση και δεν ξέρετε τι γίνεται. Αν και νομίζω ότι μάλλον περνάει ο χρόνος. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιάννα από τις Σέρες. Πνιγήκαμε στην ομίχλη αυτές τις μέρες. Τι να κάνουμε, να φυσήξουμε ομαδικά. Biden ίσον Σαύρα, Τραμπ ίσον Ανουνάκης. Α, εσείς τα έχετε ωραία στο μυαλό σας, τακτοποιημένα. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέτε κάντε κάτι για να φύγει ο Μίχλη από τις Σέρες, εμείς εδώ πέρα από κάτω, θυμάμαι μία περίοδο, τότε που είχαμε τη δεκαετία του 80-90, που είχαμε τα μεγάλα προβλήματα ρύπανσης στην Αθήνα, που ήταν κάποιοι που λέγανε να βάλουμε έναν γιγάντιο ανεμιστήρα στο Λυκαβητό και αυτός θα διαλύσει το νέφος. Υπήρχαν και τέτοιοι. Τώρα, επειδή λέμε λίγο για το κλίμα, για τον καιρό και τα λοιπά και τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα, ώρες και χαριτωμένα, ακούστε να δείτε πώς, για παράδειγμα, το περιβάλλον και η κλιματική κρίση μπορεί να αλλάζει την ζωή ολόκληρη ενός παιδιού. Διαβάζω σε έρευνα της UNICEF, παρακαλώ, ότι 1 στα 7 παιδιά παγκοσμίως, δηλαδή στο 14% των παιδιών παγκοσμίως, διαταράχτηκε η μόρφωσή του εξαιτίας των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων. Δεν μπορούσε να πάει σχολείο, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει μαθήματα, ξεσπιτώθηκε, άλλαξε περιβάλλον και διάφορα άλλα πράγματα, δεν πάω στα χειρότερα. Σκεφτείτε το λίγο, είναι φοβερό αν το διανοηθείτε. 1 στα 7 παιδιά...
Ο Incredible Hulk εδώ είναι μαζί μας.
Καλημέρα σας. Τι, με βγάζετε τώρα για... Ναι.
Έχουμε μόνο 2
λεπτά. Σφινάκι. Έτσι, ναι.
Ναι,
οπότε ο κόσμος όμως ζητάει Διονύση Χατζημιχάλη.
Χθες, αλήθεια, χρόνια αλήθεια,
πολλά.
Πες μου, ναι.
Ο Ενολύμπο λέγανε δεν μπορεί να μην δούμε τον Ενολύμπο για διέλ.
Λοιπόν, τι συζητάτε εσείς? Είδα, ο Βιεννής μονοπόλησε όλη την επικαιρότητα. Ναι, είχατε πριν και τα Όσκαρ και εγώ θα μιλήσω αργότερα για τα Όσκαρ. Ωραία είναι.
Ωραία. Έχεις 2 λεπτά για να πεις σε κάτι πάρα πολύ έξυπνο.
Έτσι που το λες, αδίαστα.
Δηλαδή, τα υπόλοιπα που λέω δεν είναι έξυπνα. Αλλά όχι, με τον Τραμπ ασχολούμαι ακόμα εγώ σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
Όλοι φίλοι.
Φαντάζομαι, δεν είναι τυχαίο ότι χθες η δημοσκόπηση, ας πούμε, δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στον Sky, έδειχνε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτική και είναι και ακριβώς μοιρασμένος ο κόσμος. Το 39% στην Ελλάδα, το 39% το βλέπει απαισιόδοξα ή κρατημένα, το 40% το βλέπει από ενδιαφέρον έως ικανοποιημένο, εν πάση περιπτώσει, ικανοποιημένα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, μέχρι να ξεδιπλωθεί αυτή η πολιτική και να την δούμε και αν την νιώσουμε, βέβαια.
Εγώ, αν έρθει ο κύριος Τραμπ στην Ελλάδα, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα κάνει κάποια επίσκεψη, θα μπορούσε να πάει και στη Μεγαλόπολη ή... Ναι. Στην Πτολεμαϊδα πάνω, γιατί είπε χθες ότι ο Λιχνίτης είναι καθαρός. Να δει λοιπόν αυτό το, συγγνώμη για το πω, τους ανθρώπους εκεί, το δηλητήριο στον αέρα που ξερνάνε τα εργοστάσια παραγωγής Λιχνίτη. Και μετά να μπορεί να σε αυτή την πολύ επιστημονική άποψη του Λιχνίτης είναι καθαρός, να δίνει υποστήριξη.
Μα είναι το σύνθημά του αυτό, το drill, baby drill, για ό,τι υπάρχει να μπορεί να παραχθεί στην Αμερική,
εδώ
για το
είναι,
πετρέλαιο,
είναι
το
ακόμα,
Λιχνίτη.
Είναι ακόμα χειρότερο, δηλαδή ο Λιχνίτης είναι ακόμα χειρότερος και από το πετρέλαιο, τουλάχιστον σύμφωνα με κάποιες πλευρές. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, τουλάχιστον αυτό αξιολογώ εγώ, με αφορμή αυτό που λέτε, ότι βγήκαν χθες κάποια στοιχεία που είπαν ότι η Ευρώπη τον περασμένο μήνα, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά ξεπέρασε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές την παραγωγή από λιγνίτη, το οποίο είναι πολύ αισιόδοξο και ευίωνο για το μέλλον. Γιατί μόλις έλεγα και μία έρευνα, για παράδειγμα, της UNICEF, ότι 1 στα 7 παιδιά παγκοσμίως στερήθηκε ή είχε εμπόδια στην μόρφωσή του λόγω της κλιματικής αλλαγής και των καταστροφών που μπορεί να υπήρχαν των κλιματολογικών. Είναι συγκλονιστική είδηση, αν κανείς την καλοσκεφτεί. Αυτό έλεγα πριν από λίγο. Είναι αρκούντος έξυπνο, Κώστα, έτσι.
Απολύτως.
Ευχαριστώ
πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σου, Καταρίνα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς πάμε.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το τελευταίο μήνυμα της ώρας, όπως τις περισσότερες φορές κάνουμε, όπως συνηθίζετε, είναι του φίλου του Γιώργου. Γιατί αυτή την ώρα μας στέλνει μήνυμα από την Εγνατία. 7 βαθμοί. Σύννεφα. Λίγη κίνηση. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι θα στέλνει τα φιλιά και στη μαμά του. Και από εμάς τα φιλιά, τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back, back for seconds. With your play, you just can't help it. Oh, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho. θράψη είχε κάνει αυτό το τραγούδι όταν είχε βγει, όχι μόνο αυτό καθ' αυτό ως τραγούδι, αλλά και ως βίντεο κλιπ που το συνόδευε. Ήταν εκπληκτικό, από την Miley Cyrus. Τώρα, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δηλαδή, στους 91,6 ή στους 105,8 ή σε πολλές άλλες συχνότητες ανά την Ελλάδα, διότι, όπως μας αρέσει να λέμε, είμαστε το μοναδικό ραδιόφωνο που ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Και εάν κάπου υπάρχουν προβλήματα στον ήχο ή κάποια παράστα ή οτιδήποτε, δεν έχετε καμιά δικαιολογία να μην μας ακούτε, γιατί μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά είτε από το rteco.gr που σας προτείνουμε να κατεβάσετε ως εφαρμογή στο κινητό σας ή στον υπολογιστή σας, είτε μέσω του earthnews.gr και του earth.gr. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας με μηνύματα μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, είναι ο λογαριασμός μας. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από τις Σέρες, που λέει: αν τα φίλτρα στα εργοστάσια ρεύματος με λιγνίτη είναι διαρκώς στη θέση τους, όλα καλά. Αλλά λόγω κόστους τα αφαιρούν βραδινές ώρες για να καθυστερήσει η αντικατάστασή τους, όλα στο βωμό του κέρδους. Makes the world go round είναι ένα γνωστό μότο και από τραγούδι. Νομίζω δεν γίνεται και διαφορετικά. Νομίζω αν ανακαλυφθεί ο διαφορετικός τρόπος, πολύ εύκολα να το συζητήσουμε βεβαίως. Πολύ ευχαρίστως. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο από τη Δράμα, που λέει: επιτέλους βλέπουμε το φεγγάρι σήμερα, δεν έχει ομίχλη. Κρυουλάκι φυσικά, αλλά χειμώνας είναι και όχι βαρύς. Και στέλνει και την καλημέρα μέσω της εκπομπής στη Σταυρούλα του ο Αλέξανδρος. Καλημέρα και στον Κωστή από τη Λάρισα. Μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Ανούσιο τραγούδι, λέει ένας ακροατής ή ακροάτρια. Πολύ ωραία. Γνώμες είναι αυτές, δεν το συζητώ καθόλου. Υποκειμενικό είναι ούτως ή άλλως. Άλλος φίλος λέει: εδώ σήμερα με τόση γνώση υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι οι ανεμογεννήτριες μπαίνουν για να χαμηλώνουν τη θερμοκρασία του πλανήτη σαν μεγάλοι ανεμιστήρες. Στο μυαλό τους η κλιματική αλλαγή συνδέεται με τις ανεμογεννήτριες ως προς τον αερισμό της γης. Είναι αλήθεια ότι μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες απόψεις, τι να πω εγώ. Τώρα, είδατε που σας έλεγα πριν για τα στοιχεία αυτά της UNICEF, ότι ένα στα 7 παιδιά στερείται ή στερήθηκε κάποια στιγμή της μόρφωσης εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Ακούστε τώρα αυτό, μόλις έρχεται τηλεγράφημα από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Στην Ταϊλάνδη, 352 σχολεία είναι κλειστά στην Μπαγκόγκ. Στην Μπαγκόγκ, γιατί? Εξαιτίας της μόλυνσης του αέρα. Φοβερό. Σκεφτείτε το. 352 παιδιά. Θα μου πεις, στα περισσότερα υπάρχει και η τηλεργασία πλέον και μπορούν να κάνουν μέσω υπολογιστών μάθημα και όλες αυτές τις ιστορίες. Σε κάποιες χώρες μπορεί να γίνει αυτό. Σε κάποιες άλλες περιοχές όμως αυτό δεν γίνεται. Ή δεν έχουν την τεχνολογική εξέλιξη για να το κάνουν κάτι τέτοιο, ή δεν έχουν στερούνται άλλων σε κάποιες περιοχές που είναι πανφτωχές. Το να έχεις ηλεκτρονικό υπολογιστή, για παράδειγμα, είναι όχι πολυτέλεια, είναι κάτι παραπάνω από πολυτέλεια. Έτσι, μην τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Λοιπόν, όπως σας είπα, θα μιλήσουμε λίγο για το θέμα της μετανάστευσης, γιατί είναι ένα γνωστό πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα που το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν όποιος θέλει, κυρίως κάποιων ακραίων αντιλήψεων, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι. Είναι ένα θέμα που είναι στην ατζέντα, ξαναμπαίνει ορμητικά λόγω του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένα θέμα που χρησιμοποιούν πάρα πολύ στην Ευρώπη, αλλά διάβασα και το εξής και έχει μεγάλη σημασία. Διάβασα ως άποψη από μία συνάδελφο και μου προξένησε έτσι το ενδιαφέρον και ήθελα να το συζητήσουμε και μαζί αλλά και με τον καλεσμένο μας αμέσως μετά. Πολλοί αντιμετωπίζουν το θέμα της μετανάστευσης όχι ως εργατικά χέρια, όχι ως οτιδήποτε, αλλά το αντιμετωπίζουν διαφορετικά και το αντιμετωπίζουν κάπως από μακριά και αφιψηλού. Ωστόσο, αν ας πούμε σε κάποια περιοχή, έγραφε η συγκεκριμένη γνώμη της συναδέλφου, της κυρίας Πυριώτη, εάν σε μια περιοχή ζεις καλά, όλα με λιγάλα. Αν σε αυτήν την περιοχή δεν ζεις καλά και νιώθεις απειλή, τότε είναι λογικό αυτό να ρίξεις το φταίξιμο γι' αυτό σε πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων και στη μετανάστευση. Θα πω μερικά πολύ τυχαία χαρακτηριστικά παραδείγματα που είναι της επικαιρότητας της τωρινής, της Ζέουσας που λένε, της καυτής επικαιρότητας. Ένας ο οποίος είχε υποτίθεται έρθει στην Ελλάδα ζητώντας άσυλο, είχε απορριφθεί και έπρεπε να απελαθεί, έπρεπε να σταλεί στη χώρα του, είναι ο υπαίτιος της δολοφονίας ενός εργαζομένου σε πρακτορείο ΟΠΑΠ, εδώ, στην Ελλάδα. Είναι θέμα αυτής της επικαιρότητας. Ένας στη Βρετανία, ο οποίος μαχαίρωσε τρία παιδιά, βγήκε και είπε δεν έχω καμία τύψη που μαχαίρωσα τρία παιδιά. Και αυτός έπρεπε κακώς, δεν έπρεπε να βρίσκεται στη Βρετανία, έπρεπε ήδη να είχε απελαθεί. Είναι αυτή η λύση, είναι η απέλαση. Πόσο το μεταναστευτικό επηρεάζει τη ζωή μας ως μύθος από τη μία, ως πραγματικότητα από την άλλη. Πώς συμβαδίζει η μετανάστευση και το μεταναστευτικό με την ασφάλειά μας και άρα και η αντιμετώπιση μας απέναντι σε αυτό το φαινόμενο αλλάζει κατά το δοκούν. Ο κύριος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε λίγο αυτό το θέμα, το οποίο έρχεται και ξαναέρχεται στο προσκήνιο με εκοφαντικό τρόπο. Καλημέρα, κύριε Καρατράντο.
Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Είναι ένα από τα κύρια θέματα, έτσι. Δεν είναι μόνο επειδή το φέρνει ο Τραμπ και το φέρνει τώρα στο προσκήνιο ξανά όσον αφορά το Μεξικό κτλ. Αλλά είναι και ένα θέμα που παίζει πολύ στην Ευρώπη και έχει τη σημασία του και εν ώψη κρίσιμων εκλογών που θα γίνουν αμέσως μετά. Π.χ. στη Γερμανία.
Σωστά, έχετε δίκιο. Δεν είναι ένα καινούριο θέμα και δεν είναι η πρώτη φορά που διάφοροι πολιτικοί σχηματισμοί, πολιτικά πρόσωπα, τα οποία συνήθως το κατηγοριοποιούμε σε αυτό το οποίο λέμε ευρύτερη εθνικιστική ακροδεξιά πολιτική οικογένεια, επενδύουν πάνω στο μεταναστευτικό, ακόμη και αν δεν είναι το πρώτο ζήτημα. Και θέλω να αναφέρω εδώ ως παράδειγμα, για να ενισχύσω αυτό που είπατε, το ρόλο τον οποίο έπαιξε το Brexit, στο Brexit, με συγχωρείτε, στην καμπάνια αυτών οι οποίοι ήταν υπέρ της αποχώρησης Μεγάλης Βρετανίας, το ζήτημα του μεταναστευτικού, σε τέτοιο σημείο που κάποιος ανόμιζε ότι αυτή η συζήτηση γινόταν σε μια χώρα πρώτης γραμμής υποδοχής μεταναστών, όπως ήταν τότε που είχαμε και την προσφυγική μεταναστευτική κρίση, η Ελλάδα ή η Ιταλία για παράδειγμα. Άρα σε μια εποχή που οι πολιτικές ταυτότητας έχουν αναδειχθεί ως το βασικό σημείο συζήτησης σε κοινωνίες οι οποίες είναι βαθύτατα απολωμένες. Η μετανάστευση έρχεται και ξανάρχεται με κάθε ευκαιρία, 90% αρνητική ευκαιρία, δηλαδή όταν έχουμε ένα περιστατικό το οποίο μπορεί να συνδεθεί άμεσα ή έμεσα με την μετανάστευση, είτε είναι κάποιο αποτροπαίο έγκλημα, είτε είναι μια τρομοκρατική επίθεση, είτε είναι κάποιο περιστατικό το οποίο μπορεί να δείχνει αδυναμία ενσωμάτωσης, συνεχώς στην επικαιρότητα και αποτελεί επί της ουσίας τον δεύτερο συνδυαστικά με την οικονομία και μαζί με την ασφάλεια, δηλαδή σε πάρα πολλές, στα αφηγήματα πάρα πολλών, όπως είναι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετανάστευση και ασφάλεια έρχονται και συνδέονται απόλυτα και σε άλλα σημεία συνδέονται και με την οικονομία, δηλαδή ένα αφήγημα ότι οι μετανάστες είναι...
Παίρνουν τις δουλειές μας.
Ναι, ακριβώς, παίρνουν τις δουλειές μας, εγκληματούν, παρενοχλούν σεξουαλικά τις γυναίκες, δηλαδή θυμίζω όλες τις συζητήσεις που είχε γίνει το 2016 με την παραμονή πρωτοχρονιάς στην κολονία στη Γερμανία και από τότε μπήκε σε όλη αυτή τη συζήτηση και αυτό οδηγεί συνεχώς...
Να ρωτήσω όμως, γιατί αυτό είναι ο λόγος που ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Όλα αυτά που περιγράφουμε και περιγράφεται τώρα είναι υπαρκτά. Είναι υπαρκτά φαινόμενα. Δηλαδή και αυτό στην κολονία και ο Ισλαμιστής που μαχαίρωσε τρία παιδιά στην Βρετανία και τα θέματα που υπάρχουν σε άλλες χώρες και ο τουρκικής καταγωγής που προχθές αποκαλύφθηκε ότι σκότωσε έναν υπάλληλο πρακτορείου ΟΠΑΠ στην Αθήνα, σχετίζονται με την ασφάλεια. Δεν σχετίζονται με την ασφάλεια.
Σωστά.
Και την ίδια στιγμή, από την άλλη, βλέπουμε έρευνες ότι χρειαζόμαστε εργατικά χέρια και άρα πρέπει να ανατρέξουμε στο εξωτερικό για να τα βρούμε. Διάβαζα μια έρευνα που έχει σήμερα πρωτοσέλιδο η Καθημερινή. 8 στους 10 επιχειρηματίες λένε ότι δεν βρίσκουν εργατικά χέρια. Να. Και θα έρθουν γύρω στους πάνω από 80.000 άνθρωποι το 2025 για να συνδράμουν σε αυτό. Θέλω να πω ότι είναι πολύ πολύπλοκο, αλλά ο καθένας το παίρνει από μία πλευρά συγκεκριμένη.
Ναι, γιατί έχουμε αφήσει οι δυτικές κοινωνίες το ζήτημα του μεταναστευτικού για πάρα πολύ καιρό εκτός μιας σοβαρής πολιτικής και κοινωνικής συζήτησης, η οποία να το βάζει στις πραγματικές του διαστάσεις και να αναδεικνύει και τα προβλήματα που έχουν, ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, το οποίο βασίζεται στη μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που έχουν προφανώς διαφορετικά εθνοτικά, πολιτισμικά χαρακτηριστικά, που έρχονται συνήθως ενώ βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, είτε γιατί υπάρχει κάποιος πόλεμος, είτε γιατί οικονομικά δεν θεωρούν ότι μπορούν να έχουν κάποια τύχη στη χώρα στην οποία ζουν, και προφανώς έχει σημαντικές επιπτώσεις και στη χώρα υποδοχής, δημιουργεί μία σειρά από ζητήματα. Το έχουμε δει και στη χώρα μας αυτό. Για πολλά χρόνια δεν κάναμε αυτή τη συζήτηση που λέει αυτό το οποίο είπατε εσείς και είναι η πραγματικότητα, ότι υπάρχουν και ζητήματα. Για πολλά χρόνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση απέφευγε ως το επάρατο κακό να βάζει μαζί στην ίδια λέξη, στην ίδια πρόταση, στις λέξεις μετανάστευση και ασφάλεια. Και αυτό που οδήγησε οι κοινωνίες να ακούσουν τις λαϊκιστικές φωνές, οι οποίες εργαλειοποίησαν ένα πραγματικό πρόβλημα και το έκαναν ταυτόσιμο. Δηλαδή ότι η μετανάστευση είναι σύνολικά πρόβλημα ασφάλειας.
Ναι, είναι το πρόβλημα, είναι η πηγή όλων των κακών. Αυτό είναι ένας τρόπος που παρουσιάζεται. Αλλά βλέπουμε να χρησιμοποιείται ως επιχείρημα ακόμα και σε χώρες οι οποίες δεν έχουν θέματα. Δηλαδή, χρησιμοποιείται ως επιχείρημα, ξέρω εγώ, στις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες εντωμεταξύ συνορεύουν η μία με την άλλη και τα σύνορα λίγο πολύ είναι εντελώς ελεγχόμενα. Αλλά και εκεί και υπάρχει θέμα, αλλά και αξιοποιείται. Για παράδειγμα, διάβαζα χθες ότι η Δανία δεν έχει καν θέμα, γιατί συνορεύει από κάτω με τη Γερμανία και σιγά μην περάσουν από τη Γερμανία, ας πούμε, για να πάνε στη Δανία. Αλλά από την άλλη χρησιμοποιείται ως επιχείρημα από κάποιες πλευρές. Θέλω να πω, μήπως εργαλειοποιείται το θέμα της ασφάλειας? Δηλαδή αυτό είναι το βασικό, ότι ψάχνουμε να βρούμε κάτι για να διαμαρτυρηθούμε, να αντιπολιτευτούμε ή οτιδήποτε, ή είναι πραγματικά θέμα ασφάλειας? Και το λέω το πραγματικά θέμα ασφάλειας γιατί, όπως είπατε πριν, υπάρχουν διαφορετικές φιλοσοφίες και αξίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν σε μία χώρα η γυναίκα δεν έχει αξία, για παράδειγμα, έτσι, ο μετανάστης που θα πάει σε μία δυτική χώρα, πέραν των όλων των φιλοσοφικών που λέμε εμείς ότι θα πρέπει να αποδεχτεί τον τρόπο ζωής τον δυτικό, δεν θα αντιμετωπίζει τη γυναίκα με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι νομοτελειακό ή όχι?
Κοιτάξτε, βάλατε πολλά και σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε. Το πρώτο είναι ότι οι χώρες, οι οποίες από τις πρώτες μάλλον χώρες που επανέφεραν ελέγχους συνόρων κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής προσφυγικής χρήσης το 2015-2016 ήταν η Δανία με τη Σουηδία. Στα σύνορα μεταξύ Σουηδίας και Δανίας. Το δεύτερο ζήτημα ήταν ότι η Σουηδία, η Δανία είναι μια λίγο διαφορετική συζήτηση, είναι μια χώρα η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα σύνδεσης βίας και εγκληματικότητας με νέους ηλικιακά μετανάστες, δεύτερης ή τρίτης γενιάς, οι οποίοι προφανώς απέτυχαν να ενσωματωθούν. Mm-hmm. Άρα ακόμη και σε χώρες που δεν είναι χώρες πρώτης υποδοχής, είναι δεύτερης ή κυρίως είναι χώρες οι οποίες έχουν δεχτεί μετανάστες για πριν από πολλά χρόνια και πλέον βρίσκονται σε αυτό που λέμε δεύτερη ή τρίτη γενιά, συναντάμε σημαντικά προβλήματα τα οποία συνήθως κινούν από την αποτυχία ενσωμάτωσης ή από αυτό που συνηθίζουμε να λέμε κρίση ταυτότητας. Mm-hmm. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι έχουμε και επιπτώσεις ασφάλειας, δηλαδή προφανώς έχουμε δει επιθέσεις τρομοκρατικές οι οποίες έγιναν από ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν σε ένα προάστιο της Γερμανίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Δανίας και έκαναν επίθεση στη γειτονιά τους, σκοτώνοντας ακρίτως όποιον έβρισκαν μπροστά τους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και οι άνθρωποι αυτοί, αρκετοί μάλλον από αυτούς, όταν γίνεται ανάλυση των προφίλ τους και συλλέγονται δεδομένα, βλέπουμε ότι ανήκουν σε αυτό που λέμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια κρίση ταυτότητας. Δηλαδή, από τη μία πλευρά αισθάνονται ότι δεν ανήκουν στη χώρα στην οποία ζουν και γεννήθηκαν συνήθως. Από την άλλη πλευρά, δεν νιώθουν ότι έχουν κάποια σύνδεση με τη χώρα που έχουν έρθει οι γονείς τους ή οι παππούδες τους στην όλη διαδικασία. Άρα, αυτό έχει σημαντικά ζητήματα. Επίσης, όταν μιλάμε για περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται είτε στη φάση της παράτυπης, δηλαδή δεν έχουν έρθει νόμιμα στη χώρα. Mm-hmm. Δεν είναι πρόσφυγες, δηλαδή ή τους έχει απορριφθεί το αίτημα το οποίο έχουν υποβάλει, είτε βρίσκονται σε μια λίμπο ενδιάμεση κατάσταση που σε κάποιες χώρες έχει κρατούσε για πολλά χρόνια. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις οι οποίες έχουν καταφύγει σε εγκληματικές ενέργειες. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Από αυτό όμως το σημείο, μέχρι το σημείο να λέμε ότι είναι μάστιγα, ότι είναι εισβολή, το οποίο πλέον είναι λέξη οι οποίες έχουν περάσει στην καθημερινότητα ακόμη και αυτών που λέμε παραδοσιακών πολιτικών σχηματισμών, υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος. Και τι έγινε αυτό που σας έλεγα πριν, ότι αφήσαμε και στην Ελλάδα για χρόνια τη συζήτηση να μην λέμε ότι υπάρχουν διαστάσεις ασφάλειας στο μεταναστευτικό, και άρα μια μεταναστευτική πολιτική έχει ενσωμάτωση, mm-hmm, έχει mm-hmm. νόμιμη μετανάστευση, αλλά έχει και ασφάλεια συνόρων. Δηλαδή μια μεταναστευτική πολιτική ισορροπημένη δεν σημαίνει ότι εγώ λέω ανοίγω το σύνορά μου και όποιος θέλει να έρθει ας έρθει, γιατί εγώ πιστεύω στο ευρύτερο δίκαιο. Αυτό οδηγεί σε περιπτώσεις όπως ήταν η Δομένη, όπως ήταν η Μόρια, όπως είναι άλλα τέτοια σημεία. Δηλαδή ούτε και οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι που κάποιοι στο όνομα ενός δικαιωματισμού υπερασπίζονται, την χάνουν μέσω της βασικής υποστήριξης. Άρα είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα.
Αυτό είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα και οι λύσεις του στυλ φταίει η κακή, το ότι δεν ενσωματώνονται, ή φταίει ότι από φύση τους είναι βίαιοι, ή φταίει η κοινωνική απομόνωση, για παράδειγμα, το κάθε ένα από αυτά μπορεί να είναι ψηφίδα της λύσης ή του προβλήματος, αλλά από μόνο του δεν μπορεί να δαιμονοποιηθεί για όλα τα άλλα.
Όχι, και να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε χώρες όπως η Γαλλία, για παράδειγμα, και το είδαμε μπροστά, ή και η Μεγάλη Βρετανία και το Βέλγιο, η πολυπολιτισμική πολιτική με τις διάφορες διαστάσεις οι οποίες είχε οδήγησε ακόμη και σε στρεβλώσεις. Δηλαδή να γίνουν ανεχτές κλειστές κοινωνίες, τις οποίες εφαρμόζονταν παραδόσεις, έθιμα, τα οποία ήταν εκτός του νόμου, εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου, όχι όμως ως πλαίσιο. Αυτό δεν είναι πολυπολιτισμική πολιτική. Η πολυπολιτισμική πολιτική δεν λέει ότι εγώ, επειδή πιστεύω σε κάποιον θεό ή σε κάποιον εξωγήινο, μπορώ να σκοτώσω εσάς και αυτό να μου το επιτρέψει η χώρα μου ή να σας βασανίζω. Πολυπολιτισμική πολιτική σημαίνει ότι έχω το δικαίωμα να πιστεύω στο θεό τον οποίο θέλω, εφόσον αυτό δεν έρχεται σε αντιδιαστολή με άλλα πράγματα που συνδέονται με τον νόμο. Mm-hmm. Και μπορώ να κάνω τα έθιμά μου και αυτά να μου τα εξασφαλίζει κάποιος, γιατί εντάσσονται στο πλαίσιο
του. Αλλά να μην τα επιβάλλω. Ναι,
και να μην τα επιβάλλω και χωρίς αυτά να έρχονται εκτός νόμου. Δηλαδή, αν είναι πράγματα τα οποία σημαίνουν απειλή ζωή σε κάποιον άλλο άνθρωπο, προφανώς αυτό δεν είναι πολυπολιτισμική πολιτική. Δηλαδή, πολυπολιτισμική πολιτική και νόμος δεν είναι ασύμβατες έννοιες. Αυτή ήταν μια τεράστια στρέβλωση που οδήγησε κοινωνίες να κλείσουν, και αφού έκλεισαν, γιατί κάποιοι το επέλεξαν, από αυτούς οι πιο ηλικιωμένοι κάποιοι άνθρωποι, αυτές οι κοινωνίες μετά έγιναν βούτυρο στο ψωμί αυτών των Ισλαμιστών τρομοκρατών, οι οποίοι αναζητούσαν να ριζοσπαστικοποιήσουν νέους και να τους οδηγήσουν εναντίον και τους ανθρώπους της περιοχής τους, αλλά και γενικότερα και των ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε μια χώρα, και να δημιουργήσουν αυτό το στερεότυπο που λέει ότι το Ισλάμ είναι ασύμβατο με τη δημοκρατία. Αυτό είναι στερεότυπο, είναι μύθος, όπως είπατε. Όπως μύθος είναι, για παράδειγμα, και το ακούω πολλές φορές, ότι ποτέ κανείς ημάμις δεν έχει καταδικάσει τρομοκρατική επίθεση. Μετά το Σαρλί Εμπντό, 7.000 ημάμιδες από όλο τον κόσμο καταδίκασαν τρομοκρατική επίθεση, για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ η παραπληροφόρηση που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο από όλες τις πλευρές.
Αλήθεια. Ελπίζουμε να έχουμε δώσει κάποιες απαντήσεις. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την κουβέντα. Κύριε Καρατράντο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής και συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται και ξαναέρχεται. Προσπαθούμε να το βλέπουμε για να το τοποθετούμε στις σωστές τους βάσεις. Γιατί, όπως είπε και ο κύριος Καρατράντος, υπάρχει και παραπληροφόρηση, αλλά πάνω σε αυτό χτίζονται και διάφοροι μύθοι. Ή και ολόκληρες εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι ιδεολογίες, δεν έχουν τίποτα άλλο, έχουν μόνο αυτό, και αυτό είναι λίγο έως πολύ επικίνδυνο στα θεμέλια των κοινωνιών μας, όχι κάποιου άλλου. Καλημερίζουμε τον Σωτήρη από την Μεσσηνιακή Μάνη. Καλημέρα στο στρατή που με ρωτάει αν θα έχουμε κάποια συζήτηση με αφορμή την επερχόμενη διαμαρτυρία την Κυριακή σε όλη την Ελλάδα για το έγκλημα των Τεμπών. Σας είπα, νομίζω το απάντησα χθες αυτό σε ένα ανάλογο ερώτημα. Τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, περιμένω και την. Λέω προφανώς ότι υπάρχει κάλεσμα για αυτή την Κυριακή, το μεσημέρι της Κυριακής, σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Οργανώνεται από τους συγγενείς και τους γονείς των παιδιών που χάθηκαν στα Τέμπη. Δεν το ορίζω έγκλημα μέχρι να το πει η δικαιοσύνη, και αυτό είναι μια προσωπική μου στάση και είναι μια προσωπική μου στάση και σε πολλά άλλα θέματα του πρόσφατου παρελθόντος. Αν με παρακολουθείτε, θα το έχετε προσέξει και θα το έχετε καταλάβει. Καλημέρα. Λίγο πριν το Σουκού, δύσκολο θέμα πρωί-πρωί. Η μετανάστευση εδώ υπάρχει εργασία και πρόγραμμα ένταξης. Π.χ. εκμαθήσεως γλώσσας του κάθε ξένου ανθρώπου. Πιστεύω ότι τότε θα μειώνονταν τέτοια φαινόμενα. Το έγκλημα δυστυχώς δεν έχει αποκλειστικά μία εθνικότητα. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, Άλεξ. Πριν δύο μέρες στη Γερμανία, προς απέλαση μετανάστες, σκότωσε έναν ενήλικα και ένα παιδάκι 2 ετών. Ίδια μοτίβα σε όλες τις χώρες. Το θέμα είναι πώς αξιοποιείται και πώς θα αξιοποιηθεί αυτό, μιας και τον Φεβρουάριο έχουν εκλογές, είναι άλλη μια κουβέντα. Και συμπληρώνει, πριν λίγα χρόνια και εμείς ήμασταν μετανάστριες, μετανάστες, και δίκιο έχετε και σε αυτό, και κάποιες δυστυχώς γίνανε παραβατικοί. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο που λέει: χθες έληξαν επίσημα τα Χριστούγεννα στο πολύστηλο Καβάλας, ξεστόλισαν την πλατεία του χωριού, έφυγε η Φάρνη, ωραία, σε κανένα δύο μήνες θα κόψουν και τη Βασιλόπιτα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Αντώνη, ο οποίος λέει για τον λιγνίτη που αναφέραμε πριν, πως είναι ένα φθηνό καύσιμο και αν η καύση του γίνεται σε καινούργιες μονάδες όπως η μονάδα 5 στην Τολεμαΐδα, δεν υπάρχει ρήπανση. Αν δεν θέλει κάποιος να τον κάψει, μπορεί να τον εξάγει επίσης. Στα ορυχεία και στους ΑΕΙΣ δουλεύουν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι. Αν σταματήσουν αυτοί, τι θα γίνουν? Είναι ένα θέμα το οποίο επίσης έχουμε συζητήσει κατά το παρελθόν. Για παράδειγμα, να πάνε σε όλες, να αλλάξουν οι μονάδες, αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν, για να μην αφήνω κενά και που είχα πριν τους τίτλους των ειδήσεων, το μήνυμα από τον Αντώνη, προφανώς από την Πτολεμαΐδα. Αν θυμάμαι καλά, θεωρητικά είχε υποθεί ότι η περιοχή στην οποία υπάρχουν εργοστάσια λιγνίτη, τα οποία θα κλείσουν στην Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, θα μετεξελιχθούν είτε σε αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από άλλες μορφές ενέργειας, για παράδειγμα, με μπαταρίες, με μετεκπαίδευση του προσωπικού, που προφανώς δεν πρέπει, ενδεχομένως θα χάσει τις δουλειές του, θα πρέπει να βρει μια άλλη, γιατί αλλιώς όταν ζεις τόσα χρόνια κάνοντας αυτή τη δουλειά, δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό. Θεωρητικά όλα αυτά έπρεπε να ισχύουν. Δεν το γνωρίζω εάν αυτά ισχύουν. Δεν θέλω να σας πω ψέματα, ούτε θέλω να κάνω να ωραιοποιήσω καμιά κατάσταση. Πάντως το σχέδιο ήταν αυτό. Αν υλοποιήθηκε ή αν υλοποιείται, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο κάποια στιγμή θα το διερευνήσουμε και αυτό μαζί σας. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που σας είπα από την αρχή της εκπομπής. Ακούσαμε χθες να λέγεται ότι θα αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και θα μπει εκεί και μια διάταξη που θα λέει ότι οι πρατηριούχοι βενζίνης όχι μόνο δεν θα πρέπει να βάζουν βενζίνη σε δίκυκλα των οποίων ο οδηγός δεν φοράει κράνος, αλλά θα αντιμετωπίσουν και πρόστιμα εάν το κάνουν παράτυπα. Δηλαδή βάλουν βενζίνη σε ένα μηχανάκι ο οδηγός του οποίου δεν έχει κράνος. Μόλις το είδαμε και το διαβάσαμε αυτό, προέκυψε από μια ανακοίνωση του κυρίου Θοδωρικάκου, από μια δήλωση. Σκεφτήκαμε να απευθυνθούμε στην κυρία Ζάγκα. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει μαζί της για το θέμα των καυσίμων. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών του νομού Αττικής, να μας πει λίγο εάν αυτό το μέτρο τους βρίσκει καταρχήν σύμφωνος και αν είναι και εφικτό, αν μπορεί να εφαρμοστεί ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Κυρία Ζάγκα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα και να πω περαστικά στην Κατερίνα που δεν είναι κοντά μας.
θα της μεταφέρω τις ευχές. Να είστε καλά.
Να είμαστε παρέα. Λοιπόν, ακούστε. Την Τρίτη, η Ομοσπονδία στην οποία ανήκω και εκεί, είχαμε ένα ραντεβού με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Μέσα στα θέματα της βενζίνης που συζητήσαμε ήταν και αυτό το θέμα. Είμαστε ξεκάθαροι σαν Ομοσπονδία ότι εμείς θα τηρήσουμε τον νόμο εφόσον έχουν νομοθετήσει όμως. Προσέξτε.
Ναι.
Πριν από 25 μέρες πάνω κάτω έγινε η πρώτη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας. Mm-hmm. η Υπουργός Υγείας, η Υπουργός Ανάπτυξης και η Ομοσπονδία. Συζητήσαμε αυτό το θέμα, όπου είπαμε ότι εμείς θα συνεργαστούμε, δεν θα βάλουμε βενζίνη, εφόσον υπάρχει νόμος από πίσω.
Ναι, εφόσον δηλαδή, σας καλύπτει ο νόμος, γιατί κάποιος θα μπορούσε να προσφύγει εναντίον σας, ναι.
Ακριβώς.
Για άρνηση υπηρεσίας, ναι.
Άρνηση παροχής υπηρεσιών, ναι. Θα με καταγγεί. Εάν έρθετε στα μαγαζιά μας με μία κάμερα, ναι. Θα δείτε ότι όλα τα μαγαζιά έχουν πάνω στις αντλίες πίνακες, που λέει κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορούμε να βάλουμε καύσιμο. Για τις μηχανές, λοιπόν, είναι υποχρεωμένος ο οδηγός να κατέβει. Προσέξτε.
Ναι.
Και να σβήσει τη μηχανή. Να μην καπνίζει, όπως και για τα οχήματα, και να μην δουλεύει το κινητό. Αν λοιπόν δεν τα τηρήσει αυτά, εγώ δεν είμαι υποχρεωμένη να βάλω βενζίνη.
Ναι, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να μην έχει υποπέσει στην αντίληψη των φίλων ακροατών κάποιος που να μιλάει στο κινητό του ακριβώς δίπλα στο αντλιοστάσιο. Για παράδειγμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχει η ρύθμιση ή αυτή η υποχρέωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εφαρμόζεται κιόλα. Εδώ είναι το λεπτό σημείο.
Εφαρμόζεται.
Ναι.
Είναι η εντολή από την εταιρεία που είμαστε μαζί, ότι αν γίνει κάτι βρίσκουμε τον πελά μας. Οπότε είτε ο υπάλληλος, είτε και εμείς οι ίδιοι που σερβίρουμε τους πελάτες μας, δούμε ότι μιλάει στο τηλέφωνο, ότι καπνίζει, λέμε σταματάτε και ξεκινάμε. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα.
Ναι, μάλιστα. Άρα εσείς αυτό που λέτε είναι ότι δεν διαφωνείτε με το μέτρο αυτό καθ' αυτό, αρκεί να σας καλύπτει ο νόμος. Δηλαδή να έχει περάσει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, να έχει περάσει με νόμο, να έχει κυρωθεί για να έχετε αυτή την κάλυψη. Αυτό είναι το βασικό δηλαδή. Γιατί ακούω και από άλλους συναδέλφους σας, ας πούμε από την υπόλοιπη Ελλάδα για παράδειγμα, που λένε είναι λίγο διστακτικοί.
Ακούστε, ναι. Όταν έγινε το συμβάν στην Κρήτη με το παιδί που έπεσε και χτύπησε, αμέσως με πήρανε φίλοι από την Κρήτη και μου λέει τι θα κάνετε κάτω. Λέω εμείς κάτω δεν μπορούμε να κάνουμε κάτω μόνοι μας τίποτα. Ναι. Εδώ δεν είναι Κρήτη και ξέρετε στην Κρήτη αποφασίζει και το κάνουνε. Εδώ είναι Αττική, είναι Αθήνα, υπόλοιπη Ελλάδα. Θα βρούμε τον πελά μας, θα μας κυνηγάνε, θα μας πίνουν, θα μας πούνε πήρατε το ρόλο της αστυνομίας, γίνατε εξουσίο, φεύγω από σένα, πάω στον άλλο. Άρα λοιπόν γι' αυτό είναι ξεκάθαρο το αίτημα, θα βγάλουν νόμο, θα το νομοθετήσουν και από εκεί πέρα είμαστε καλυμμένοι.
Μάλιστα.
Είναι ξεκάθαρο.
Μάλιστα. Και αν είστε καλυμμένοι, είστε αποφασισμένοι να το εφαρμόσετε ως μέτρο.
Κοιτάξτε, εγώ παρατηρώ πάρα πολύ και βλέπω από την στιγμή που βγήκε εκείνο το βιντεάκι με τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη.
Ναι.
Παρατηρώ συγκεκριμένα, χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι ακόμα, τους αναβάτες. Φοράνε όλοι κάσκα. Θα πω όμως το εξής, είναι χειμώνας, προσέξτε.
Ναι.
Και το χειμώνα υπάρχει και το κρύο.
Ναι.
Οπότε τη φοράει την κάσκα. Η εντολή είναι, μόλις έρθει το κείμενο και θα το κολλήσουμε, τότε μπορούμε να αρνηθούμε. Δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει ο άλλος. Εγώ πολλές φορές, ας πούμε, έρχονται και λέει δεν κατεβαίνω.
Ναι.
Από τη μηχανή, λέω δεν κατεβαίνεις, όχι. Ωραία. Και πες Μαρία Ζάγκα, δεν με σερβίρισε, κύριε κυρία Ζάγκα. Γιατί δεν κατέβηκα από τη μηχανή. Δεν είμαι υποχρεωμένη να τον σερβίρω πάνω στη μηχανή.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Ναι, βεβαίως, καταλαβαίνω.
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γιατί δηλαδή να μην έχουμε ακόμα ένα κοινωνικό πρόσωπο ή πρατηριούχοι όπου να συμβάλλουμε. Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο. Ανεβαίνει στη μηχανή, είσαι εκτεθειμένος, κάτι να γίνει, θα πέσεις. Ένα κράνος θα σε σώσει. Α, όταν μπαίνει στη μηχανή, δεν το σκέφτεσαι ότι χρειάζεται και ένα κράνος. Να μου πείτε να γίνει μια καλύτερη τιμή. Ναι, να κοιτάξουν, να κατεβάσουν την τιμή. Να
αυτό είναι, ναι, σωστό. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τελείως διαφορετική.
Αλλά δεν πάμε κόντρα σε αυτό. Αρκεί να έχουμε τον νόμο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζάγκα. Ήσασταν σαφέστατοι. Σαφέστατοι.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών του Νομού Αττικής, η οποία λέει ορίστε το με νόμο και εμείς θα τον εφαρμόσουμε. Αλλά να υπάρχει νόμος για να μας καλύπτει, γιατί αλλιώς θα μας ταράξουν στις αγωγές για άρνηση παροχής υπηρεσιών. Να πω σε έναν φίλο ακροατή που έχει στείλει μήνυμα ότι, κύριε Διαμαντή, στο ένα θέμα που μας λέτε υπάρχει θήτη. θήτης και θύμα. Στο άλλο θέμα που μας λέτε, υπάρχουν θύματα. Θήτης επί του παρόντος, η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα το βρει. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει: τι με εμποδίζει εμένα να βάλω 50-100 μέτρα πριν από το βενζινάδικο το κράνος και μετά να το βγάλω. Να βάζω βενζίνη και να το βγάλω. Και σε αυτή τη διαδικασία να μπείτε, παιδευτική είναι πάντως, θέλω να πω. Και υπενθυμίζω ότι η υποχρεωτικότητα στη ζώνη και η υποχρεωτικότητα στο κράνος ίσως έχει σώσει πάρα πολλές ζωές και αυτό είναι το τελικό ζητούμενο. Πάμε να αλλάξουμε τελείως, γιατί είναι και Παρασκευή, βρε αδελφιά. Πάμε λίγο, χθες ανακοινώθηκαν τα Όσκαρ. Για τον, οι υποψηφιότητες, όχι τα Όσκαρ, συγγνώμη, το λέω σωστά. Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ στο Hollywood. Σε μια τελετή που, σε μια ανακοίνωση που κάποιοι περίμεναν ότι θα αναβληθεί λόγω των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, είχε κάποιες καθυστερήσεις. Πάμε να δούμε όμως το όλο σκηνικό με την βοήθεια του Αλέξανδρου Ρωμανού Λιζάρδου, που είναι κριτικός κινηματογράφος εδώ στην ΕΡΤ και τα κατέχει αυτά τα πράγματα πολύ καλύτερα από εμάς. Καλημέρα.
Καλημέρα και από εμένα. Υπήρχαν ήδη δύο αναβολές. Άμα ακολουθούσε και η τρίτη αναβολή, θα είχαμε ήδη μεγάλες φοβίες ότι μάλλον τα Όσκαρ δεν θα ήταν στην ημερομηνία που είναι προκαθορισμένα να αποδοθούν στους καλλιτέχνες που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία για να τα κερδίσουν. Έτσι λοιπόν η πρώτη αίσθηση από τις υποψηφιότητες είναι το ότι τελικά όλο αυτό το κλίμα δεν επηρέασε τόσο πολύ τους ψηφοφόρους. Υπάρχει μια λογική στο ότι περισσότεροι είχαν ήδη ψηφίσει νωρίτερα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε καθόλου τη διαδικασία με την οποία γίνεται. Υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο χρονικό στο οποίο τα μέλη της Ακαδημίας μπορούν να ψηφίσουν τις ταινίες. Αυτό το παράθυρο είχε δύο χρονικές επεκτάσεις ακριβώς λόγω των
γεγονότων. Λόγω των πυρκαγιών. Ναι, σωστά.
Πιθανολογώ πάντως από τα αποτελέσματα που δεν είχαν συναισθηματική φόρτιση ή κάτι το οποίο να συνδέεται με τα προηγούμενα γεγονότα, πως μάλλον οι ψηφοφόροι είχαν ήδη κάνει την δουλειά.
Είχαν κάνει ήδη την επιλογή τους, αυτό.
Στις προκαθορισμένες ημερομηνίες.
Να ρωτήσω κάτι. Είχε κάποια έκπληξη. Έχει γίνει γνωστό από χθες, για παράδειγμα, ότι έχει 13 υποψηφιότητες η Εμίλια Πέρες. Σωστά. Το λέω σωστά.
Αυτά δεν είναι έκπληξη, αυτά είναι τα γεγονότα. Να πιάσουμε τα γεγονότα και τις εκπλήξεις.
Να ξεκινήσουμε τις εκπλήξεις. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις περισσότερο. Να ξεκινήσουμε τις εκπλήξεις.
Ωραία. Από τις εκπλήξεις ή εκπλήξεις με ερωτηματικό όπως θα τις ονόμαζα είναι το ότι δεν είναι υποψήφια η Αντζελίνα Τζολί για το
Μαρία Κάλλας. Ναι, για τη Μαρία, ναι.
Παίξει πάρα πολύ δυνατά στοιχήματα. Δεύτερη σχεδόν έκπληξη είναι το ότι δεν είναι και η Πάμελα Άντερσον, η οποία έδωσε μια ερμηνεία πραγματικά ζωής και καριέρας, δείχνοντας ότι είναι μια ηθοποιός με μεγάλη δυναμική που δυστυχώς κατηγοριοποιήθηκε, δυστυχώς στοχοποιήθηκε, δυστυχώς άφησε την καριέρα για πάρα πολλά χρόνια εκτός του πλαισίου της. Και τώρα μας δείχνει το τι μπορεί να κάνει. Σε μια ταινία υπέροχη που θα δούμε σύντομα στους κινηματογράφους, το The Last Showgirl. Από την ίδια ταινία δεν είδαμε κιόλας την Jamie Lee Curtis, που θα μπορούσε άνετα να είναι υποψήφια για δεύτερο γυναικείο ρόλο. Όμως στο δεύτερο γυναικείο ρόλο ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Ας πιάσουμε πρώτα λοιπόν τώρα τις κατηγορίες με τα βασικά σημεία, για να ακολουθήσει στην συνέχεια και άλλο κομμάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς εκπλήξεις, ούτε προγνωστικά θα είναι, δεν είναι κάτι ανάμεσα στα δύο. Εμίλια Πέρες με 13 υποψηφιότητες. Μια ταινία η οποία κέρδισε το κοινό των φεστιβάλ, δεν κερδίζει το κοινό της τηλεοπτικής πλατφόρμας που το έχει διανύμει στην Αμερική. Το τονίζω γιατί υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη ή την Ασία. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η ταινία έχει βγει κανονικά στο κύκλωμα διανομής κινηματογραφικά. Έχει κάνει αντίστοιχα τον κύκλο σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, γιατί ήταν μια ανεξάρτητη παραγωγή. Στην Αμερική, όμως, η διανομή του έχει γίνει από τη γνωστή πλατφόρμα. Νομίζω ότι μπορούμε πλέον να το πούμε από εσύ που είναι και εταιρεία παραγωγής, δεν είναι το ότι κάνουμε διαφήμιση, στο Netflix. Και εκεί πέρα τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί πρώτο και βασικό, μιλάμε για Αμερική και Λατινική Αμερική που έχουν τα δικαιώματα. Στη Λατινική Αμερική η ταινία έχει προκαλέσει ήδη αναστάτωση, με δεδομένο το ότι ενώ υποτίθεται ότι καταπιάνεται με μια μεξικανικής κοπής ιστορία, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι χαρακτήρες που είναι συνδεδεμένοι με το Μεξικό τον θεωρούν και υποτιμητικό, θεωρούν ότι δεν ήταν σωστή επιλογή να επιλέξουν ερμηνευτή ή αλλιώς να το πούμε και ερμηνεύτρια, γιατί υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Είναι τρανς νομίζω, ναι.
ακριβώς, που να υποδηθεί Μεξικάνο, ενώ ίδια είναι ισπανικής καταγωγής.
Αν δεν κάνω λάθος, ζητήθηκε και συγγνώμη επίσημα από το προσωπικό της ταινίας απέναντι στο Μεξικό, γιατί όντως στο Μεξικό υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις.
Έχουν γίνει διάφορες τέτοιες ανοησίες που καλό θα ήταν να μην τους δίνουμε περισσότερο βάθος. Γιατί το να απολογήσει για μια σκηνοθετική επιλογή είναι σαν να ευνουχίζεις την ίδια σου την ταινία.
Σωστό είναι.
Και το λογοπαίγνιο
ίσως
και λάθος, αλλά έχει μια στόχευση στο ότι ο κινηματογράφος δεν είναι για να... Έχει τις αρχές του θεάτρου. Δεν μπορούμε να έχουμε πάρει ότι για Άμλετ ένα δανό.
Ναι,
αν
ναι,
πρόκειται
ναι,
να μιλήσουμε
ναι,
ναι, για θεατρικούς όρους.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. το σέβομαι και το δέχομαι αυτό. Συμφωνώ, δηλαδή. Ναι, είναι ακριβώς έτσι, όπως το λες.
Το Εμίλια Πέρετ πάρος κερδίζει σε ένα σημαντικό τοπίο και σε μια κατηγορία που θα δούμε ότι επαναλαμβάνεται στην δεκάδα των υποψηφιωτήτων, των ταινιών που είναι υποψήφιες για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, στο ότι αγκαλιάζει την αμερικανική κουλτούρα σε σχέση με τα musical και δίνει μια διαφορετική ματιά στο ίδιο το είδος. Καθώς τα τραγούδια δεν είναι δομημένα πάνω στην άτυπη χορογραφία που μπορεί κάποιος να έχει σκεφτεί προκαταβολικά φτιάχνοντας το κομμάτι για να τραβήξει την προσοχή με όρους musical, είναι πολύ πιο σκληρό το τραγουδιστικό τους μέρος ως προς αυτά που αφηγείται, πολύ πιο straightforward στην αφήγηση της ταινίας, δηλαδή πηγαίνει σαν εξέλιξη του ιδίου του κειμένου του σεναρίου. Και έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς ερμηνεύονται από τις ίδιες τις πρωταγωνίστριες. Έτσι λοιπόν, το Εμίλια Πέρες, που είναι ένας χώρος στη Μιστα Musical, δίνει και ένα μικρό προβάδισμα στην επόμενη ταινία που αριθμητικά έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες, το Weekend. Που το Weekend με 10 υποψηφιότητες, 13 η Εμίλια Πέρες, αν δεν το ανέφερα νωρίτερα. Δεν
το ανέφερες, το ανέφερες, ναι, το ανέφερες. Okay.
Mm-hmm. Το Weekend λοιπόν με 10 υποψηφιότητες είναι αυτό το οποίο θα ήθελε το Hollywood να έχει στο μυαλό του σαν την χρυσή του εποχή. Μια ταινία που πατάει πάνω στο μονοπάτι του εμπορικού αμερικανικού κινηματογράφου του 60 και παίρνει και τις προεκτάσεις που υπήρξαν πριν από μια περίπου 20 ετία με την δημιουργία των ταινιών του Harry Potter. Παντρεύοντας λοιπόν δύο είδη, φτιάχνεται ένα πολύ καλό μελετημένο υβρίδιο που μας θυμίζει την γοητεία και την ομορφιά μιας άλλης εποχής, το παραμύθι και το ποίημα. Και επειδή συνδέεται και με το Μάγο του Οζ, ένας λόγος παραπάνω. Εξαιρετικές δε ερμηνείες. Με τον ίδιο αριθμό υποψηφιότητων είναι και το The Brutalist. Πάλι μια ταινία η οποία θα μπορούσαμε να πούμε το ότι ενδυναμώνει την παλαιότερη εικόνα του Hollywood, αλλά στον αντίποδα των εμπορικών ταινιών τύπου musical που αναφέραμε νωρίτερα. Είναι ο ακαδημαϊκός κινηματογράφος, ο οποίος τολμάει να μιλήσει για πράγματα πέρα από τους ανθρώπους. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση για την αρχιτεκτονική. Η αρχιτεκτονική όμως δεν περιορίζεται μόνο στα κτίρια, αναπτύσσεται και δίνει και τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουμε λίγο πιο ποιητικά μέσα από την αρχιτεκτονική των ψυχών των ανθρώπων σε μια πολύ συγκεκριμένη...
Δύσκολο θέμα. Δύσκολο.
Δύσκολο θέμα, όπως και δύσκολο θέμα είναι και το κονκλάβιο το οποίο ακολουθεί με 8 υποψηφιότητες,
ναι,
που ήδη έχει διανεμηθεί στις αίθουσες με πολύ μεγάλη επιτυχία ευτυχώς και στην Ελλάδα, ταινία που στηρίζεται περισσότερο στις ερμηνείες της παρά στις ανατροπές της.
Ναι,
αυτή την εβδομάδα βγαίνει και η επόμενη ταινία η οποία είναι υποψήφια για 8 Όσκαρ, το A Complete Unknown, μια άτυπη βιογραφία του Bob Dylan.
Με το Σαλαμέ, αυτό το έχει γίνει μπόλικη φασαρία.
Ναι, 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 και ο Τιμωτέ Σαλαμέ, υπάρχει και κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον. Στην περίπτωση που κερδίσει το Όσκαρ φέτος, θα είναι ο μοναδικός ηθοποιός κάτω των 30 και γεννημένος μετά από το 90 που κερδίζει Όσκαρ σε αυτή την κατηγορία. Έχει δώσει πραγματικά το καλύτερο κομμάτι του εαυτού του. Θεωρώ όμως ότι και το καλύτερο κομμάτι του εαυτού του ήταν λίγο λιγότερο από αυτό που θα χρειαζόταν μια ανάλογη βιογραφία. Έχω μια αίσθηση πολύ παράξενη με την υπερπληθώρα βιογραφιών ή ταινιών εμπνευσμένες από καλλιτέχνες που γνωρίζουμε από το παρελθόν. Δυστυχώς αναμασάνε λίγο τη δομή της αφήγησης, ξεκινώντας από την δυσκολία, πηγαίνοντας στην καριέρα, βάζοντας 2-3 προβληματισμούς του χαρακτήρα και κλείνοντάς το με κάτι που είναι ευχάριστο στο κοινό.
Ναι, είναι μανιέρα αυτό. Είναι αυτό, όπως το λες, είναι συγκεκριμένη συνταγή. Έτσι, πάει, έτσι έχουν πάει όλοι και για το Freddie Mercury και οι διάφορες άλλες ταινίες που έχουν γίνει του είδους. Αν και για το Freddie Mercury ήταν, νομίζω ότι την βρήκα επική, βέβαια ίσως παίζει ρόλο και η μουσική αυτή καθ' αυτή.
παίζει 100% ρόλο η μουσική. Άμα την ξαναδεί στην ταινία, αυτή η υπέροχη σαπουνόφουστα που μπορεί κάποιο να αισθάνθηκε στην πρώτη προβολή, βλέπει το ότι κινδυνεύει να σκάσει. Γιατί δεν έχει πραγματική βάση και γιατί εντάξει, και η αφήγηση τη ιστορία του Freddie Mercury δεν είναι αυτή. Σου είναι εύκολο να τη δει σαν κονσερβοποιημένη τροφή, mm-hmm. αλλά ο Freddie Mercury δεν ήταν αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Τώρα, μακάρι να είχαμε χρόνο να το αναλύσουμε.
Ναι,
πολύ καλά
δεν έχουμε τόσο χρόνο, ναι, αλήθεια.
Έτσι λοιπόν, επιτευχήνω λοιπόν λέγοντας ότι τις επόμενες μέρες για το Complete Unknown Extra θα έχουμε τη χαρά μέσω από τη συχνότητα της ΕΡΤ και την θεματική ενότητα την κινηματογραφική από το ΕΡΤ News αλλά και από τα δελτία ειδήσεων να δούμε στο συνεντεύξεις με τους συντελεστές της ταινίας αποκλειστικά και εκεί πέρα νομίζω θα αναλυθούν λίγο καλύτερα τα πράγματα.
Υπέροχα.
Εντάκει, ανώρα με 6 υποψηφιότητες, η ταινία που πήρε το Χρυσό Φοίνικα δεν δείχνει να είναι η αγαπημένη της Ακαδημίας. Χωρίς αυτό βεβαίως να την υποβιβάζει 6 υποψηφιότητες. Δεν είναι
και λίγες,
αλλά περιμέναμε πολύ περισσότερα γιατί υπήρχε διαφορετικό μπαζ. Είχε την ατυχία να βγει λίγο νωρίτερα από τις ημερομηνίες που συνήθως οι ψηφοφόροι είναι ζεστοί. Είναι σαν να έχεις φάει το πρώτο πιάτο και να σου έρχεται μετά το γλυκό, στο γλυκό στέκεσαι περισσότερο. Το Dunes συνεχίζουμε λοιπόν που, με αριθμητικές υποψηφιότητες, αλλά ας μην αναλωθούμε σε αυτό, ναι. Γιατί ίσως περισσότερο ενδιαφέρον έχουν οι τρεις επόμενες ταινίες. Το The Substance, το Ελιξίδιο της Νιώτης, γιατί δύσκολα βλέπουμε ταινία τρόμου να μπορέσει να καρφαλώσει μέχρι την κατηγορία της υποψηφιότητας.
Είναι αυτό με την Demi Moore, σωστά αυτό.
Αυτό με την Demi Moore που δίνει και προβάδισμα πλέον στην Demi Moore στην mm-hmm. κατηγορία mm-hmm. που είναι υποψήφια για πρώτο γυναικείο ρόλο. Όχι μόνο επειδή η ίδια δίνει μια πολύ δυναμική ερμηνεία και κάνει και ένα σχόλιο σε αυτά τα οποία έχει υποστεί στο παρελθόν. Μην ξεχνάμε ότι η ταινία Στριφτής αναγκάστηκε να βάλει στήθος. Κάτι που δεν ήταν 100% δική της επιλογή, mm-hmm. Όπως εκ των υστέρων έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις. Σχολιάζει την βιομηχανία του θεάματος ιδιαίτερα καυστικά και εύστοχα. Έχει ένα τραγικά δύσκολο τέλος, αλλά αυτό δεν σημαίνει το ότι τη μειώνουμε. Και οι άλλες δύο ταινίες για να κλείσουμε τη δεκάδα, γιατί φαντάζομαι ότι ο χρόνος έχει.
Ασφιχτικά, ναι. Αλήθεια είναι αυτό, Αλέξανδρα.
Φιλμπιέρ και Νίκελ Μπόις και τελειώσουμε με απλά με τις ονομασίες, δυστυχώς για τις ταινίες, αλλά ευτυχώς για να κλείσουμε έστω δίνοντας όλη τη δεκάδα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά.
Πολύ καλά. Σε χαιρετώ.
Καλημέρα. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου της ΕΡΤ. Για τα Όσκαρ, κάποιες από τις ταινίες τις έχουμε δει ήδη, κυκλοφορούν δηλαδή στις αίθουσες. Κάποιες άλλες θα τις δούμε στο αμέσως προσεχές διάστημα. Πάμε τώρα και για την κίνηση στους δρόμους για να κλείσουμε την εκπομπή.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καλημερίζουμε τον κύριο Κείμενα Λογοθέτη. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα. Αλλά πάλι ο Κηφισός μας ξεκίνησε με συμβάν. Είχαμε μια σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Στατοίου και στο δικό ρεύμα προς Λαμία και δημιουργεί πολλά προβλήματα. Από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Λένορμαν στο ανωδικό ρεύμα είναι πολύ χαμηλές ταχύτητες. Από νωρίς, τρίτη μέρα που μας πάει σε ρίο Κηφισός με συμβάν.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ναι.
Είναι αλήθεια και έχει επηρεάσει και την Αττική Οδό, η οποία έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς τη συμφόρηση από τη Λεωφόρο Φιλής μέχρι και τον Κηφισό. Και η κάθοδος όμως του Κηφισού επίσης έχει προβληματάκια, έχει αυξημένη κυκλοφορία μάλλον, όχι πολύ μεγάλα προβλήματα, στο ύψος του Περιστερίου. Έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, καλή είναι η εικόνα για την ώρα. Λίγο κίνηση έχει άνοδο στη Σιτού.
Είναι άμα έχουν εγκλωβιστεί στις εισόδους της πόλης, η πόλη στα ένα κομμάτι.
Ναι.
Αλήθεια είναι αυτό.
Στις εισόδους και στις εξόδους. Γιατί
και στις εξόδους,
σωστά. Η Αθηνών σωστά. Κορίθου έχει πάρα πολύ κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και το Σχιστό στην άνοδο. Και ο Πειραιάς, και αυτός όμως είναι καλός. Όχι, και στον Πειραιά δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα. Λίγο κίνηση στην Αλυπέδου. Και στην Κόνωνος, όχι, όμως δεν είναι τραγικά τα πράγματα. Η Αλήμ Κατεχάκη έχει μάλλον δυσκολίες στο ύψος του Καρέα, σημαντικές, και η Βάρη Σκοροπίου έχει αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα. Παραλιακή είναι καλά. Βουλιαγμένης επίσης δεν έχουμε.
Η Παραλιακή θα έχει την τιμητική το Σαββατοκύριακο. Που κατεβαίνουν όλοι για να δουν λίγο θαλασσίτσα έτσι Σαββατοκύριακο και ναι, τότε το Σαββατοκύριακο γίνεται στην Παραλιακή. Το έλα να δεις, ναι.
Καλό και το Σαββατοκύριακο επηρεάζει και έχει ακόμη περισσότερη κίνηση. Και η Κηφισίας και αυτή λίγα προβλήματα στο Μαρούσι έχει, κατεβαίνοντας, στην άνοδο είναι καλή.
Μάλιστα.
Οπότε θα λέγαμε ότι για την ώρα δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. 24 του μηνός, να επενθυμίσουμε ότι κυκλοφορούν τα ζυγά στο δαχτύλιο μέχρι και τις 3 η ώρα το μεσημέρι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λογοθέτη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Έρχεται καταρχήν να καλημερίσω τον κύριο Τρίφωνα από τα Κορέστια της Καστοριάς, αυτό το πανέμορφο κόκκινο χωριό μαζί με άλλα εκεί της περιοχής, που είναι αποκτισμένα από κοκκινόχωμα και δίνουν ένα ξεχωριστό, μια ξεχωριστή εικόνα. Έτυχε να το δω πάλι αυτό το χωριό πριν από 2-3 μέρες σε κάποιο αφιέρωμα που είχε ένα site, και είναι όντως πανέμορφο, αν και εγκαταλελειμμένο. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος έχει μια παρατηρήση την οποία δεν την είχα σκεφτεί, αλήθεια, και είναι πολύ εύστοχη. Λέει, καλημέρα, τα κινητά δίπλα στα δλίες απαγορεύονται. Για να πληρώσεις όμως το POS επιτρέπεται. Εκεί δεν ενοχλεί το κινητό. Είναι μια πολύ εύστοχη παρατηρήση, δεν την είχα σκεφτεί να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να καταλάβω ότι άλλη είναι η ακτινολογία που εκπέμπεται ή εισέρχεται, εισραίεται όταν μιλάς στο κινητό και άλλη όταν πληρώνεις. Φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι η εξήγηση, αλλά είναι ένα θέμα που θα ήθελα να το ψάξω και μόλις βρω απάντηση θα σας το πω. Ήδη να καλέσουμε και κάποιον στην εκπομπή να το διευκρινίσουμε. Πάντως είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση, δεν την είχα σκεφτεί καθόλου και είναι πράγμα από τη καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη. Όπως ευχαριστώ και όλους τους φίλους ακροατές που σήμερα μας στείλανε μηνύματα και όσους δεν μας στείλανε μηνύματα, επίσης τους ευχαριστώ εγώ, αλλά ήταν συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Τους προσκαλώ και τους προκαλώ όλους αυτούς να παραμείνουν στο πρώτο πρόγραμμα. Η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος παίρνουν αμέσως μετά τη σκυτάλη. Θα προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πάλι το πρωί της Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά. As long as I